Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ránko, priatelia. Začal sa nám a nový týždeň je pondelok 13. októbra roku 2025 a spoločne si zbehneme, že čo sa udialo za víkend a najprv si povieme, čo sa bude diať. Hamas by mal odovzdávať izraelských rukojemníkov, Trump pricestuje do Izraela, dokonca vystúpi aj v Knesete. Neskôr odletí do Egypta, kde je summit k pásmu Gazy. Minister Ráš bude mať tlačovku okolo 11.30 k oprave mostov. SAS avizuje nové zistenia o nehode Gašpara. No a von der Leyenová ľudí, kde si na Balkáne navštevuje balkánske krajiny. Samuel Migale opäť obvinuje Petra Pellegriniho, že chce povaliť súčasnú vládu. Tvrdí, že jeho vyjadrenia, že prezident má diabolský plán, ako posilniť svoju moc, vychádzajú z informácií, ktoré k nemu prúdia z progresívneho prostredia strany Hlas. Pán prezident má stále dosah na stranu Hlas. Otvorene hovorím, že túto stranu z pozadia riadi. Keď dnes vidíme, aké má preferencie strana Hlas a prezident, ja za tým vidím tú politiku, ktorá sa robí v prezidentskom paláci, povedal Migale v JOJ24. Aký konkrétny plán má, podľa neho prezident neuviedol. Dodal, že Hlas má blízko k progresívnemu Slovensku a to, čo sa deje na pozadí, sa v krátkom čase verejnosť dozvie. Čím bližšie bude k voľbám, tým viac sa tieto veci začnú ukazovať, dodal Migale. Peter Pellegrini v reakcii na obvinenia Samuela Migala o povalení vlády hovorí, že nesklzne do podobných útokov. Keďže potrebuje zaujať, asi je pre neho najlepšie zaútočiť na prezidenta, ale to je málo. Vláda by sa mala meniť na základe volieb. Prezident v teatri dodal, že ani nevníma signály, že by to vláda nemusela ustáť do konca volebného obdobia. Predčasné voľby by podľa neho vôbec neboli riešením. Dnes nevidím ucelenú špičkovo pripravenú odbornú alternatívu, ktorá by okamžite mohla vymeniť vládu a priniesť pre Slovensko zázrak, zdôraznil Pellegrini. Samuel Migale povedal, že za jeho predchodcu sa na ministerstve investícií kradlo. Trestné oznámenie ešte nepodal. Tvrdí, že keď nazbiera dôkazy, posunie to orgánom činným v trestnom konaní. Pred Migalom bol na rezorte Richarda Raši z Hlasu, ktorý je v súčasnosti predsedom parlamentu. Pred ním ministerstvo viedla v súčasnosti opozičná poslankyňa, moja obľúbenkyňa Veronika Remišová. No a Raši avizuje trestné oznámenie na Samuela Migala, ak sa neospravedlní za svoj výrok, že na ministerstve investícií sa za jeho predchodcu kradlo. Je príznačné, že práve odkedy je on vo funkcii, začalo sa v regiónoch hovoriť o vybavovačoch a netransparentných praktikách, uviedol Raši. Naši poslanci, naši zamestnanci budú pracovať. Zajtra štartuje 40. schôdza Národnej rady, ktorej program obsahuje viac ako 130 bodov. Poslanci budú prednostne rokovať o návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 26 až 28, tentokrát výnimočne skôr než zvyčajne. Plánovaný deficit má dosiahnuť 4,1% HDP. Na stole budú aj školské zákony, ktoré napríklad zavádzajú povinnú škôlku pre štvoročné deti od roku 27 a novela rokovacieho poriadku. V programe sú i návrhy týkajúce sa zdravotníctva, justície či petičných pravidiel. Koaličné aj opozičné strany prichádzajú s rôznymi zmenami vrátane snahy PS zaviesť povinnú bezpečnostnú previerku pre šéfa SIS alebo návrhu KDH zaradiť kraje späť medzi verejnoprávne subjekty. Schôdza má riešiť aj návrh na tzv. Covidové amnestie, vrátené prezidentom Petrom Pellegrinim. Poslanci sa môžu dostať aj k hlasovaniu o dôvere voči vláde či konkrétnym ministrom. Únia miest Slovenska odmieta návrh premiéra Roberta Fica na predĺženie volebného obdobia starostov a primátorov na 5 rokov. Podľa vyhlásenia Republikovej rady boli zástupcovia samospráv zvolení na základe ústavného mandátu na 4 roky a preto zmenu nepovažujú za legitímnu počas prebiehajúceho obdobia. Fico návrh predniesol na sneme strany Smer, pričom argumentoval praktickosťou zjednotenia komunálnych a parlamentných volieb. Únia miest Slovenska však zdôraznila potrebu dodržiavania princípov právneho štátu a avizovala ochotu rokovať o zmenách až pre budúce obdobia a len v prípade širšej dohody. Generálny prokurátor Maroš Žilinka reagoval na slová premiéra Roberta Fica, ktorý cez víkend na sneme Smeru kritizoval selektívne konanie orgánov činných v trestnom konaní. Žilinka odmieta akékoľvek politické zasahovanie a tvrdí, že OČTK sa riadia výlučne zákonom, nie želaniami politikov. Zároveň nesúhlasí s útokmi na svoju osobu, ktoré podľa neho znižujú dôveru verejnosti v prokuratúru. Zdôraznil, že premiér nemá nárok byť informovaný o každom kroku prokuratúry a pripomenul zákonnú povinnosť štátnych orgánov nahlasovať podozrenia z trestnej činnosti. Líder KDH Milan Majerský vyzýva na demokratickú výmenu vlády Roberta Fica, ktorého považuje za unaveného lídra bez vízie. Podľa neho Fico už nereprezentuje bežných ľudí a jeho vlády sú zodpovedné za viaceré problémy krajiny. Od dostupnosti zdravotnej starostlivosti po situáciu mladých či samospráv. KDH sa podľa Majerského považuje za pripravenú a zodpovednú alternatívu. Kriticky sa vyjadrila aj predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová, ktorá obvinila Fica z rozdeľovania spoločnosti a neprinášania riešení. Jeho prejav na sneme Smeru označila za ďalší dôkaz, že prioritou vlády nie je pomoc ľuďom, ale politický boj. No a predseda KDH Majerský, vrátime sa k nemu, v relácii na TV Markíza na telo uviedol, že hnutie zvoláva na 16. október o 16. hodine pred Národnou radou protest proti návrhu na zmenu financovania cirkevných a súkromných škôl z dielne ministra školstva Tomáša Druckera. Šéf kresťanských demokratov predpokladá, že sa k protestu pripoja aj ostatné opozičné strany, keďže aj oni majú podľa jeho slov záujem, aby sa zachovalo riadne financovanie súkromných škôl. Ozaj, tak mi napadlo, a možno nielen mne, kedy stratilo KDH záujem o tému baterkáreň v Šuranoch? Niekto im to vysvetlil, niekto toho nerýpu, kto ho vie. Predseda SNS Andrej Danko počas rozlúčkového príhovoru na akcii s predstaviteľmi ruskej ambasády otvorene povedal, že má pozitívny vzťah k Ruskej federácii. Vo svojom emotívnom prejave vyjadril ľútosť nad tým, že dnes nie je spoločensky žiaduce otvorene hovoriť o spolupráci s Moskvou. Zdôraznil, že Slovensko má skupinu ľudí, ktorí si Rusko vážia a na historické väzby nezabúdajú. Danko dodal, že v prípade návštevy Ruska bude vždy vítaný a rovnako, že odchádzajúci veľvyslanec Igor Bratčikov má na Slovensku doživotne otvorené dvere. Vyjadril nádej, že vzájomné priateľstvo pretrvá aj napriek aktuálnemu medzinárodnému napätiu. Poďme za rieku Moravu. Predseda strany Áno, ktorá vyhrala české voľby do poslaneckej snemovne, Andrej Babiš, vo víkendovom videu na Facebooku komentoval aktuálnu situáciu pri skladaní vlády a rozdeľovaní jednotlivých ministerských postov. Vyjadril sa aj k údajnej afére europoslanca Filipa Turka, ktorý si za motoristov brúsi zuby na kreslo minister zahraničných vecí. Aféra sa mala týkať zverejneného archívu starších, neskôr zmazaných údajných Turkových výrokov na sociálnych sieťach. Babiš vyhlásil, že motoristi by mali do vlády nominovať odborníkov, ako to urobila SPD, a povzbudil ľudí, aby tento návrh komunikovali aj predsedovi motoristov Petrovi Macinkovi. Zároveň skritizoval súčasnú koalíciu za pokračujúcu kampaň a stav verejných financií. Odmietol obvinenia, že plánuje zvýšiť deficit a položil otázku, ako chce vláda financovať diaľnice či Pražský okruh. Podľa neho chýbajú peniaze pre nezodpovednú politiku fialovej vlády. Vyzval tiež na objektivitu médií a transparentnosť v súvislosti s rozpočtom. Poďme k severným susedom. V centre Varšavy pochodovalo v sobotu približne 6000 ľudí proti nelegálnej migrácii. Protest zorganizovala opozičná strana Právo a spravodlivosť, vedená Jaroslavom Kačinským, ktorý opäť ostro kritizoval vládu premiéra Tuska. Podľa Kačinského ohrozuje príliš zhovievavý prístup k migrantom suverenitu Poľska. Demonstranti zároveň žiadali odstúpenie premiéra. Premiér zároveň ubezpečil, že v rámci EÚ Poľsko nepríjme ďalších utečencov. Krajina už podľa neho poskytla útočisko približne miliónu Ukrajincov. Vyjadrenie prišlo krátko pred rokovaním ministrov spravodlivosti a vnútra EÚ o budúcej migračnej politike. Prezident Emmanuel Macron opäť vymenoval Sebastiana Lacornuia za premiéra, a to len 4 dni po jeho rezignácii. Ide o snahu ukončiť politickú krízu, ktorú viacerí komentátori označujú za najvážnejšiu za posledné 10 ročia. Lacorniu vyhlásil, že jeho prioritou je rozpočet a riešenie problémov občanov, pričom apeluje na potrebu ukončiť nestabilitu. Opozícia však tento krok kritizuje. Pravicový Bardella hovorí o zlom vtipe, Marie Le Penová o hanebnej manipulácii, ktorú si voliči zapamätajú. Ľavicová opozícia označuje Macronové rozhodnutie za frašku a požaduje čo najskoršiu zmenu. Zelení zase vyčítajú prezidentovi, že ignoruje hlas voličov, ktorí dali najavo vôľu po inej vláde. Predsedníčka Národného zhromaždenia zdôraznila pripravenosť zákonodárcov pustiť sa do práce. Napriek tomu pretrváva silné napätie a polarizácia. Macron sa týmto rozhodnutím zrejme snaží získať čas, no zároveň čelí obvineniam z ignorovania verejnej mienky a rastúcej izolácie. Zostáva otázne, či táto staronová vláda dokáže obnoviť dôveru verejnosti. Lacorniu bude musieť s novým tímom hľadať kompromisy, aby sa vyhol okamžitému hlasovaniu o nedôvere v Národnom zhromaždení. Krajná pravica chce podať návrh na takéto hlasovanie už dnes. Socialisti, ktorí by mohli vládu zosadiť, si ponechávajú možnosti otvorené. A poďme aj do sveta. Na Madagaskare rastie napätie. Prezident Andry Rajoelina čelí zatiaľ najvážnejšej výzve od svojho znovu zvolenia. Elitní vojaci z jednotky CAPSAT sa pridali k protestnému hnutiu mládeže, ktoré sa začalo v septembri. Demonstrácie, inšpirované občianskými iniciatívami z Kene a Nepálu, vypukli pre chronický nedostatok vody a elektriny, no postupne nabrali politický rozmer. Protestujúci žiadajú Rajoelinovo odstúpenie, ospravedlnenie za tvrdé zásahy a zrušenie senátu i volebnej komisie. Vláda tvrdí, že ide o pokus o násilné prevzatie moci. Na sociálnych sieťach sa objavili videá, ako vojaci vyzývajú kolegov, aby sa pridali na stranu ľudu. Viacero príslušníkov CAPSATu eskortovalo demonstrantov do centra, ktoré bolo predtým neprístupné. OSN eviduje 22 obetí, vláda však priznala len 12. Prezident vyzval na pokoj a dialóg, rovnako aj premiér a armádne velenie. Hnutie Hamas oznámilo, že prepúšťanie 48 izraelských rukojemníkov sa začne dnes ráno ako súčasť dohody s Izraelom sprostredkovanej v Egypte. Výmenou za prepustených rukojemníkov má Izrael oslobodiť približne 2000 palestínskych väzňov. Krok nasleduje po uzatvorení prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti v piatok, a po odsune izraelských jednotiek z častí Gazy. Výmena má byť ukončená do 72 hodín od stiahnutia izraelskej armády. Mierový plán zahŕňa aj ďalšie požiadavky, ako sú úplná demilitarizácia Gazy či vylúčenie Hamasu z akéhokoľvek podielu na správe územia. Hnutie s niektorými bodmi súhlasí, no viaceré, najmä požiadavku úplného odzbrojenia, odmieta. Namiesto toho navrhuje dočasné zastavenie používania zbraní. No a aktualita z pásma Gazy. Červený kríž odovzdal izraelskej armáde prvých 7 rukojemníkov, ktorých Hamas prepustil v rámci Trumpovho mierového plánu. Teraz ich prevezú na vojenskú základňu Reim, kde absolvujú vyšetrenia a stretnú sa so svojimi rodinami. Po nadobudnutí platnosti prímeria medzi Izraelom a Hamasom sa do mesta Gaza vrátilo už viac ako 500 tisíc ľudí. Podľa hovorcu civilnej obrany Mahmúda Basala sa mnohí navrátilci stretli s drastickým obrazom, zničenými ulicami a troskami. Niektorí z úľavou zistili, že ich domy prežili, iných šokoval rozsah deštrukcie. Podľa Basala môže byť pod ruinami stále zavalených až 10 tisíc tiel. Izraelské jednotky sa podľa dohody stiahli z miest Gaza a Khan Yunis, čím sa uvoľnil priestor pre návrat obyvateľov. Situácia v Gaze je však naďalej kritická. Oficiálne tam panuje hladomor a OSN obvinila Izrael z genocídy. Viac ako 2 milióny obyvateľov oblasti bolo počas konfliktu vysídlených. Poďme za veľkú mláku. Americký prezident Donald Trump oznámil, že od 1. novembra Spojené štáty uvalia 100% clá na čínske výrobky. A dôvodom je rozhodnutie Pekingu obmedziť vývoz vzácnych zemín, ktoré sú kľúčové pre moderné technológie. Americký prezident zároveň pohrozil, že zruší plánované stretnutie s čínskym lídrom Xi Jinpingom počas cesty do Južnej Kórey. Čínske úrady zaviedli nové vývozné pravidlá, ktoré sa vzťahujú aj na software či dokumentáciu spojenú s produktami obsahujúcimi čo i len 0,1% vzácnych zemín. Trump tieto opatrenia označil za nepriateľské a uvalenie ciel za odvetu. V súčasnosti sú clá USA voči Číne na úrovni 30%, čínske odvetné opatrenia dosahujú 10%. Napätie medzi Washingtonom a Pekingom pretrváva, hoci v máji došlo k dočasnej dohode o znížení ciel. Prezident Spojených štátov nariadil vyplatenie platov americkej armáde napriek prebiehajúcemu shutdownu federálnej vlády. Tvrdí, že využíva svoju právomoc ako hlavný veliteľ a z nevyužitých fondov určených na výskum a vývoj chce zabezpečiť výplaty pre vojakov k 15. októbru. Pentagon potvrdil možnosť presmerovania približne 8 miliárd dolárov, ak sa kríza neskončí. Trump zároveň obvinil demokratov, že zneužívajú shutdown na politické vydieranie. Politická patová situácia medzi Kongresom a Bielým domom zatiaľ nemá riešenie. Trumpová administratíva v rámci najnovšieho kola škrtov prepustila desiatky zamestnancov Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb, teda CDC, vrátane detektívov chorôb, vysokopostavených vedcov a celé washingtonskej kancelárie, informoval v sobotu denník New York Times. Bielý dom ani CDC bezprostredne nereagovali na otázky agentúry Reuters. Dotknutým pracovníkom boli v piatok zaslané e-mailové oznámenia o prepustení, v ktorých boli informovaní, že ich povinnosti sa teraz považujú za zbytočné alebo prakticky identické s tými, ktoré vykonáva iné oddelenie v agentúre, uviedli noviny. Ak Rusko neukončí vojnu, Spojené štáty môžu poskytnúť Ukrajine rakety Tomahawk, povedal Donald Trump. Opakovane o ne žiada Volodymyr Zelenský, ktorý s americkým prezidentom telefonoval dvakrát v priebehu dvoch dní. Trump sa podľa vlastných slov snaží zabezpečiť, aby Ukrajina získala nové dodávky zbraní. Chceli mať rakety Tomahawk, to je krok vpred, dodal americký prezident. Kremeľ už skôr reagoval, že diskusie Zelenského s Trumpom o raketách Tomahawk vyvolávajú vážne znepokojenie. No a Kremeľ vyjadril vážne obavy z možného dodania amerických rakiet Tomahawk Ukrajine, čo by podľa hovorcu Dmitrija Peskova znamenalo dramatické zhoršenie už aj tak napätej situácie. Tomahawky s doletom až 2500 kilometrov by umožnili Kievu útočiť hlboko do ruského územia vrátane Moskvy. Niektoré verzie týchto striel sú schopné niesť jadrovú hlavicu, čo Moskva považuje za vážnu hrozbu. Prezident USA Donald Trump uviedol, že hoci má akési rozhodnutie už prijaté, chce najprv poznať ukrajinské plány. Putin zároveň tvrdí, že použitie Tomahawkov si vyžaduje priamu účasť amerických vojakov, čo by znamenalo nový stupeň eskalácie. Navyše, ďalšie noviny informovali, že USA už mesiace pomáhajú Ukrajine pri plánovaní útokov na ruské energetické objekty. Kremeľ tvrdí, že ide o zásadný moment vo vzťahoch so Západom, ktorý podľa Putina roky ponižoval Rusko rozširovaním NATO a zasahovaním do sféry jeho vplyvu. No a ďalší vojnový štváč, francúzsky prezident Emmanuel Macron po rozhovore s ukrajinským prezidentom vyzval na ukončenie vojny na Ukrajine. V súvislosti s dohodou o prepustení rukojemníkov v Gaze, ktorú označil za iskru nádeje pre Blízky východ, zdôraznil, že podobný mierový impuls potrebuje aj Ukrajina. Macron skritizoval pokračujúci vojenský konflikt a varoval, že ak Moskva odmietne rokovať, poniesie následky. Zároveň odsúdil útoky na ukrajinskú infraštruktúru, ktoré podľa neho cielia na civilné obyvateľstvo, a to práve v predvečer zimy. Francúzsko podľa prezidenta spolu s partnermi pracuje na zabezpečení a obnove základných služieb. Macron dodal, že jeho krajina pevne stojí po boku Ukrajiny a aktívne sa zapája do medzinárodnej koalície ochotných. A už keď sme na Ukrajine, Spojené štáty podľa zdrojov Financial Times aktívne pomáhajú Ukrajine pri útokoch na ruské energetické zariadenia. Cieľom tejto tajnej spolupráce je zasiahnuť ruskú ekonomiku a zatlačiť na Kremeľ, aby rokoval. Americké spravodajské služby pomáhajú Kievu najmä s plánovaním útokov dronmi od trasy cez výšku letu až po načasovanie, čím umožňujú obísť ruskú protivzdušnú obranu. Kiev údajne určuje ciele, Washington dodáva detailné informácie o ich zraniteľnosti. Kampaň cieli na infraštruktúru hlboko Rusku vrátane rafinérií. Bielý dom aj Moskva sa k správam nevyjadrili. No Kremeľ už skôr obvinil NATO z intenzívnej spravodajskej podpory Ukrajiny. Prezident Ukrajiny Zelenský s prezidentom Trumpom počas víkendového telefonátu riešil možnosti posilnenia ukrajinskej protivzdušnej obrany. Podľa prezidenta prebiehajú rokovania o konkrétnych dohodách, ktoré by obranu posilnili. Nemecké letecké spoločnosti zvyšujú tlak na politické elity. Žiadajú razantnejší zásah proti dronom nad letiskami, ideálne aj ich zostrelením, uvádza portál Spiegel. Šéf Združenia nemeckých leteckých spoločností Peter Gerber upozorňuje, že problém je známy už dekádu, no doteraz mu nebola venovaná dostatočná pozornosť. Počas incidentov s dronmi narastá, počet incidentov narastá, podľa Gerbera je nevyhnutné, aby sa v kritickej situácii mohli drony okamžite zneškodniť. Takže už posledných 10 rokov majú tento problém, ale až teraz ho priznávajú. Federálna vláda medzi tým oznámila plán rozšíriť špeciálne jednotky polície a zriadiť spoločné centrum obrany proti dronom, ktoré má začať fungovať v roku 2025. Gerber zároveň, šéf aerolinky Condor, kritizuje, že reakcia prichádza až teraz, napriek dlhodobým varovaniam zo strany leteckého sektora. Migranti v Európe, a ostávame v Nemecku, člen nemeckej spolkovej rady a minister vnútra Severného Porínia Westfalska za CDU Herbert Reul v rozhovore pre denník Bild pomenoval bezpečnostné výzvy súčasnosti. Upozorňuje, že tradičné hrozby ako bankové lúpeže nahradili kyberútoky a spoločnosť zároveň trpí stratou dôvery, pretože ľudia stratili ukotvenie v tradičných štruktúrach. Migrácia podľa neho mení bezpečnostné pomery. Spomenul najmä príchod mladých mužov z kultúr, kde je násilie bežné, čo podľa jeho názoru môže znásobiť kriminalitu. Problém vidí aj v tom, že mnohí nepoznajú pravidlá právneho štátu, preto ho neuznávajú a fungujú podľa paralelných štruktúr, ako je rodinné právo. Reul tiež kritizuje dlhodobé prehliadanie problémov z dôvodov politickej korektnosti a tvrdí, že to podkopalo dôveru občanov, čo podľa neho viedlo k rastu podpory pre stranu AfD. Keď to tzv. Konšpirátori a islamofóbovia tvrdili pred 10 rokmi, tak boli spodina spoločnosti. Dnes to už priznávajú aj ministri regionálnych vlád v Nemecku. Poďme do dúhovej zóny. Interné e-maily lídrov Svetovej profesionálnej asociácie pre transgender zdravie odhaľujú závažné pochybnosti o vedeckej opodstatnenosti tzv. Liečby detí s rodovou dysfóriou, informuje LifeSite News. E-maily zverejnené na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám ukazujú, že kľúčové osobnosti kliniky treba veriť vede. San Francisco, Medi Deutsch a Stephen Rosenthal vedeli o nepodložených praktikách v rýchlo rastúcom priemysle detských tranzícií. Rosenthal priznal, že klinika nestíha zvládať nápor pacientov, pričom evidovala viac ako 230 detí. Klinika podľa zistení podávala blokátory puberty aj deťom od 9 rokov, hoci liek nie je schválený na liečbu rodovej dysfórie. Podľa neziskovej organizácie, ktorá sa súdne domohla zverejnenia e-mailov, ide o dôkaz, že v Kalifornii sa ignorujú vedecké štandardy v prospech ideológie. O, aké prekvapivé. A ešte v tejto téme zostaneme, ale ideme na ostrovy. Britská verejnoprávna stanica BBC pozastavila niektoré školenia o diverzite zamerané na LGBT tému, informuje denník GB News. Dôvodom je aprílové rozhodnutie Najvyššieho súdu Spojeného kráľovstva, podľa ktorého pojem pohlavie v legislatíve znamená biologické pohlavie, nie rodovú identitu. BBC preveruje, či jej vzdelávacie materiály tento výklad reflektujú. Zatiaľ, čo dve školenia boli stiahnuté, iné ako BBC and You a Inclusive Leadership boli upravené. Odstranené boli pasáže o zámenách a sebaidentifikácii. BBC tvrdí, že nejde o ústup od ich propagácie inkluzívnosti, ale o právnu revíziu obsahu. Finálne úpravy plánuje uskutočniť po vydaní vládnych usmernení. Rubrika Šaškáreň. A týmto ukončíme tento blok. Najvyšší správny súd Nemecka potvrdil disciplinárne opatrenie voči profesorovi spravodajských služieb Martinovi Wagnerovi za kontroverznú pasáž v jeho knihe, kde označil futbalistov Ozila, Gundogana a Kana za Turkov s nemeckými pasmi, informuje European Conservative. Podľa súdu tým porušil etiku verejného úradníka a mohol narušiť dôveru ako pedagóg na Akadémii spolkovej spravodajskej služby. BND, teda Spolková spravodajská služba, mu preto znížila plat o 10% na 2 roky a odobrala bezpečnostnú previerku. Hoci zvyšok knihy súd označil za legitímny akademický príspevok k debate o národnej identite, prípad vyvolal ostrú diskusiu o hraniciach slobody prejavu. Wagnerove poznámky o futbalistoch tureckého pôvodu odrážajú realitu a jeho otázky o identite považujú časť akademickej obce za legitímne. Mesut Özil sa nedávno pridal k vládnucej strane tureckého prezidenta Erdogana roky potom, čo na protest odišiel z nemeckého národného tímu. Stačí, že povieš pravdu a hneď máš pla... Až to ešte môže byť rád, že ho nevyhodili, že?
Predpoveď počasia.
Tak najprv aktuálne počasie sa hmu.sk. Prší v Žiline, sneží na Chopku, hmla v Lučenci. Teploty také oktobrové 12 stupňov v Hurbanove, 13 v Gabčíkove a v Bratislave, 12 aj v Kuchyni, takisto v Piešťanoch a v Nitre, 11 v Senici, 12 v Trenčíne, Dudince majú 9 stupňov Celzia, ako aj Žiar nad Hronom a Sliač, 10 stupňov v Prievidzi a v Martine, ale aj v Žiline, 7 stupňov v Liesku, 1 desatinka pod nulou na spomínanom Chopku, 6 stupňov v Lučenci, 10 v Rožňave, 6 v Telgárte, 5 v Poprade, najteplejšie na východe v Trebišove, kde je 10,5 stupňa, 10 v Košiciach, 9 stupňov Celzia v Kamenici nad Cirochou a 8,5 stupňa v Bardejove, Tisinci a v Prešove. Predpoveď na dnes je takáto. Bude oblačno až zamračené, ojedinele v popoludnejších hodinách, postupne miestami zmenšená oblačnosť. Môže sa stať, že na viacerých miestach, na severe najmä, budú prehánky alebo dážď, od 1800 metrov sneženie. Denná teplota dnes vystúpi na 10 až 15 stupňov Celzia, v Banskobystrickom kraji a na západe 15 až 19, na horách vo výške 1500 metrov 4 stupne. Fúkať bude slabý na juhozápade, prechodne aj inde, severozápadný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A samozrejme aj s Norbertom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. No, dobre, do prestávky sa pozrime na do Česka, lebo tuto na, čo to je za stránka, seznamsprávy.cz som si prečítal glosu Jana Stránskeho, ktorá sa volá, že mysleli ste si, že vidlák, že sa vidlák nedostal do snemovny? Omyl. Hej. A píše tu, že na jednanie s víťazom volieb Andrejom Babišom prišli cez víkend motoristi, aj to je tá jedna ich strana, čo tam vyhrala, v pick-upe Dodge Ram. A v pondelok v rovnakom tanku dorazil ich šéf Peter Macinka, ktorý sa mimochodom hlásil post ministra životného prostredia v Babišovej možnej vláde na slovutný Pražský hrad za prezidentom Pávkom. Hej? A vynímal sa s tou kraxňou na nádvorí ako naklíčený zemiak uprostred diamantového náhrdelníka. Ačkaj, posunieme to ďalej. Aby som sa preventívne vyhol, a takom píše tento glosátor, a že nejapne závidím, pripúšťam, že dvakrát, trikrát do týždňa, ak sa to inak nedá, naštartujem postaršie Volvo, ktoré, takisto priznávam, nejazdí na elektrinu alebo vodík a neberie si 0,3 litra benzínu a 100 km, ale 5-6 litrov nafty. Ale nežijem v Prahe a netrhám v rame s ozubnicovými pneumatikami asfalt z ulic v starobilom meste. Jazdím po prozaicky strmých izerských horách. No a píše, že keďže túroval po Prahe Dodge Ram, nepredpokladám, že Macinka, Turek, alebo snad ich duchovný pastier Richard Chlad a vlastní tzv. Vranou, ako sa medzi vodičmi hovorí, starším modelom, ktorá by brala 30 alebo 50 litrov paliva. A na hrad a predtým Babiše dorazili zrejme v 6-metrovom modele pick-up Ram 1500, ktorý váži 3,5 tony a berie si štandardne 13 litrov, v kopcoch však o mnoho viac. No, takže on píše, že pokiaľ motoristi teda chceli demonstrovať ignorantský postup voči klimatickej zmene, ako gratulujeme. A teraz si zober, hej, že by tam išli, ja neviem, na niečom inom. Hej. Tak by si nemal o čom písať, jak sa voláš, Ján Stránsky, a tiež by si nemal, nemohol by si toto morálne byť na výške. Toto je problém, lebo asi vonku tá ramka vytrhala dlažbu na nádvorí na Pražskom hrade, ktorý tu bol pred Stránskym a bude dávno, po Stránskom bude z neho Praha, ten hrad tu stále bude, ale to asi trhalo teda dlažbu. Ale vieš, čo je zaujímavé? To, že nejaký postarší pošuk aj sa priháňa vo vnútri hradu na kolobežke, to nikomu nevadilo. To bolo také milé, nie? Také zlaté to bolo. Hej? Láhev sa tam oni, ako umbeho po vnútri, rozumieš? Hej? Ako, prečo nie? Hej? Ja len chcem dve veci chcem k tomuto povedať, že tak motoristi dostanú životné prostredie v Českej republike, to bude veľmi, veľmi zaujímavé a budeme asi veľa o tom informovať, čo tam budú vyvádzať. Hej, čo, lebo oni niže budú, no, podľa mňa budú robiť napriek nech týchto oni vystre, týchto zelených fašistov. Hej, to je jedna vec. Hej. No a druhá vec je, všetci moralizujete. A z akého dôvodu? A prečo? A ako? A teraz rozprávaš o nejakej ramke, z ktorou sa dá jazdiť aj za 11, veľmi viem o tom niečo, hej. A teraz ty budeš mnoho štvorvalcov, dvojlitrov, žere staršia auta, 10-12 litrov, len také výzdne, ale to nevadí. Hej. To nevadí, to je OK, lebo je to malé auto, nie je proste, nie je to niečo, čo ti bije do očí, hej, a nevyvoláva to v tebe závisť, hej, a zlosť, hej. Lebo je to nejaký maluch malý zasratý, hej, a že smradí viacej, a že žere viacej, to je v poriadku, hej. Tam závisť nefunguje tvoja, že? Myslíš si, že keď im dajú životné prostredie, že to bude šťastná voľba?
Neviem, možno je to, že jak najúst, vieš.
No veď hej.
Prečo by sme im to nedali? Lebo nie je sranda.
Ak má niekto teda nejakým spôsobom bojovať proti tomu Green Dealu, tak ako myslím si, že títo ľudia sú asi na to najlepšie nachystaní. No dobre, toľko z Českej republiky a potom sa pozrieme domov po prestávke, lebo u nás tiež sa dejú veci. A tiež som počul, čo si čítal, jak sa vyjadril pán Maroš Žilinka. a ja vám behom 3 sekúnd potom dokážem, že je to obyčajný klamár. Maroš Žilinka je klamár.
Dobré ráno.
Dobré ráno, prajem aj každému. No, poďme sa pozrieť na Maroška. Tak Robert Fico ho kritizoval na tom sneme v sobotu. A vôbec OČTK kritizoval. Aj jedna vec bola samozrejme dvojaký meter. Hej, a druhá vec bola tá ich nečinnosť. A no, už si to 2 roky močal. Hej. A ty si ale čítal, že Maroš reagoval, že orgány činné v trestnom konaní sa riadia výhradne zákonom. Hej. Čo je lož? Rozumiete? Toto je obyčajná lož. To nie je nepresné vyjadrenie, hyperbola, neviem čo. Toto je normálne lož, čo mu z papule vyliezla. Hej. A teraz, ja to netvrdím. Tvrdí to a dôkazom je 28 rozhodnutí najvyššieho teda ústavného súdu. Možno sa riadia výhradne zákonom OČTK, ale určite sa v 28 prípadoch neriadili zákonom. Máme rozhodnutia ústavného súdu. A on bude tvrdiť, že sa riadia. No ja samozrejme, že sa neriadili zákonom. Vypínanie webov bolo nezákonné. Hej. Zatváranie ľudí bolo nezákonné. Hej. Porušovali sa ľudské práva. A on bude tvrdiť, že OČTK sa riadia výhradne zákonom. Naozaj. A v akom svete, Maroš? Chlastáš, alebo si myslíš, že my chlastáme, alebo kde je problém?
Alebo si zabudol dať sedačku na bicykel?
Ne, možno, hej. Možno ťa to napichlo. Ako rozumiete tomuto? A toto je generálny prokurátor, ktorého živíme. Rozumieš? My ho živíme. A on sa postaví, on napíše, alebo sa postaví pred kým a povie, kde akú lož. A keď klame v tomto, lebo toto je očividná lož, ktorú povedal generálny prokurátor, v čom ďalšom ešte klame? Alebo si myslíme, že generálny prokurátor klamal iba v tomto? Ja sa pýtam, akým zákonom ste sa riadili pri tých 28 rozhodnutiach? Maroško, ha? Koľko razy si musel použiť 363? Z toho dôvodu, lebo zákonne postupoval vyšetrovateľ a dozorujúci prokurátor? Preto si použil 363? Lebo bolo všetko zákonné? Lebo sa riadili výhradne zákonom OČTK. Preto si použil 363, Maroško. Ako koho krmiš týmito somarinami, povedz? Z akého dôvodu platíme takéhoto klamára? A čo vôbec očakávame od spoločnosti? Ako máme fungovať v štáte, kde generálny prokurátor poprvé si nerobí svoju prácu a podruhé klame? Rozumieš? Už máš nos jak Pinokio, už pomaly ti do špicov bude zasahovať na prednom kolese, ty debil. To snad nie je možné toto. Rozumieš? A bude ti klamať a proste úplne proste, že ti nezhorí koža na ksichte. A ty sa budeš ohradzovať. A toto nie je forma trestného oznámenia. A čo ex offo? Platí alebo neplatí, Maroško? Akože čo? O čom sa bavíme? Niečo napíše denní gen, rozumieš, tak hneď to prešetruje, hneď to preveruje, Maroško.
To bolo v smečku.
Čo?
To bolo v smečku, šuc.
Jaj? Ale hoci čo oni napíšu, tak on to začne preverovať, lebo ho riadia oni, riadia ho Sorošové médiá. Rozumieš? To snáď nie je možné toto. A my to máme toto, to ako čo, ja to... Ako dokedy? Ja sa pýtam, dokedy to bude takto? Dokedy bude generálny prokurátor klamať, až sa mu z huby práši? Ja sa pýtam. Už kašlíme na to teda, že či robí alebo nerobí svoju prácu, lebo evidentne posledné roky, proste odkedy tam nastúpil, ho platíme a nič nerobí. Hej? Dobre, robí, bicykluje sa. Hej? Ale tak, čo by mal, za čo ho platíme, za bicyklovanie ho neplatíme. Teda platíme ho teraz iba za bicyklovanie, lebo nič nerobí, ale proste mal by robiť niečo iné. Hej. A pustím vám videjko, hej, lebo toto je síce aj o ňom, ale o čom toto je, hej, odchytili novinári, musím to tuto od
Kaliňáka.
Hej, odchytili Kaliňáka. A počúvajte, hej, počúvajte otázky tých akože kvázi novinárov, lebo to nie sú novinári samozrejme. Ja keď som to počúval, poprvé samozrejme, že sa ti nožek otvára, alebo ako nevieš, akože ktorá bije, ale potrvé, keď sa nad tým zamyslíš, a keď budete počuť tie otázky od nich, mne to pripadá, ako keby oni nežili na Slovensku. Mne to pripadá, ako keby tieto veci sa ich absolútne netýkali, alebo ich rodín. Ako poviem ti jednu vec, ako keby bol môj syn jedným z nich, hej, a kladol by takéto otázky, ktoré proste sú evidentne protislovenské, proti národu, proti proste proti právnemu štátu, proti čomukoľvek, čo mne je milé, hej. A keď má 35 rokov, tak by dostal za ucho, kamaráde, že stena by mu dala druhú. Ako ja to nechápem, že títo ľudia, ako oni nemajú rodiny, nemajú nikoho, alebo tá ich rodina, alebo otec, mama ti nedá jedno za ucho, rozumieš, že proste toto robíš? A za koľko peňazí toto robíš? No nič, vypočujeme si teda slovenských žurnalistov, ktorí si všetko overujú dvakrát, samozrejme, hej, a ktorí sú nezávislí, hej, a ktorí by teda mali robiť veci, ktoré by mali chrániť Slovensko a slovenských občanov, ale samozrejme to neviem, pre koho robia, posúďte sami. No poďme na vec.
Je to vôbec správne, že premiér sa vyjadruje k činnosti OČTK a generálneho prokurátora?
A k čomu sa má vyjadrovať? K šachu? Ako jedna zo základných vecí, ktorá tu bola, bolo, že v roku 2020-2023 bolo hrubým spôsobom porušované ústavné práva občanov Slovenskej republiky. Nie len politickej opozície, ale aj občanov, aj novinárov, kedy boli vypínané médiá, kde ľudia boli zatváraní do karantén. A my sa otvorene pýtame, že ľuďom chýba pocit spravodlivosti po tomto období. A úrady, alebo teda orgány činné v trestnom konaní neprinášajú odpovede, len výhovorky. A jediná kritika, ktorú ja som zaregistroval, je, že zvykne prokuratúra odkázať pánovi premiérovi, že tlačová konferencia nie je trestné oznámenie, ale keď je článok v denníku N, tak hneď povedia, že to idú preverovať. Tak buď je, alebo nie je ex offo ešte stále v našom zákonnom poriadku a my čakáme odpovede. Môže prísť aj odpoveď, že nebolo to porušením zákona. Ale ja som nevidel za posledné 2 roky jedno seriózne vystúpenie, v ktorom by sa jasne povedalo, tu sa mýlia politici, tu sa nemýlia, toto je, toto nie je zákonné, alebo chceme povedať, že tie veci, čo sa diali v tých 2 rokoch, boli v poriadku. Čiže nerozumiem tej precitlivosti momentálne, že akékoľvek spochybnenie, tak isté. Máme stále ešte možnosť mať verejný prejav a slobodu prejavu a hovoríme o tom, že chýba ľuďom pocit spravodlivosti za obdobie 2023. A to premiér niekoľkokrát zopakoval, že ani nebude zasahovať, ani nemá nástroje, ani nikomu nebude hovoriť, čo má robiť. Ale 2 roky je dosť dlhá doba na to, aby nám povedali, ako to bolo v tých rokoch 2023. A my nehovoríme, že majú niekoho zatvárať do väzby. Viete, keď ja som citlivý na to, keď niekto niekoho ide do väzby týrať a snaží sa nahradiť väzbu ako trestom, pretože vie, že to samotné podanie je slabé. Ale občania chcú odpovede. A pokiaľ sa nemýlim, generálna prokuratúra je platená z daní občanov. A tí majú právo vedieť, ako to bolo. Nezarábajú si na seba sami. Nie sú nezávislou národnou bankou, že tam môže byť teoreticky jedno, čo si o nich domyslí. Sú súčasťou štátnych orgánov a majú svoju zodpovednosť, dieť nad zákonnosťou. A my vieme, že tu zomierali ľudia, že tu nezákonne boli ľudia vo väzbách. Majú o tom desiatky rozhodnutí a keby tí, čo sme boli nezákonne vo väzbách, začneme žalovať štát, vyhráme 100 000, možno milióny eur, ktoré by platili občania, tak sme si povedali, že nie. Že nebudeme chcieť, aby nám tieto krivdy preplácali občania, ale iba tak prirodzene chceme od prokuratúry povedala, či to bolo zákonné alebo nezákonné. A nech sa k tomu vyjadri.
Tam boli rozhodnutia ústavného súdu, ktorý konštatoval, že boli porušené nejaké práva a podobne. Čiže čo k tomu ešte generálny prokurátor vie povedať viac ako to, že teda už sa konštatovalo z ústavného súdu, že v niektorých tých prípadoch boli porušené tie práva.
Takže niektorí...
To na to musím zastaviť. Tak si predstav, že idem vykradnúť Tatár banku, hej, utekám von s kufrom peňazí, hej, prídu policajti, hej, stop, pán Lichtner, to nemôžete kradnúť. Nemôžem ho. Tu máte kufor a idem domov. Hej. A potom na súde skonštatujú, že som vykradol banku. Toto povedal ten novinár. A to je v poriadku. Súd, či už ústavný, alebo okresný, alebo odsiaký, skonštatoval, že Lichtner vykradol banku. Čo ešte viac chcete? Mi povedzte, no čo viac by ste ešte mohli chcieť? Súd naznal, že som vykradol banku. A budem behať po svete a ešte budem rozprávať, jak možno urobím hlbokú orbu v tej banke. Čo? Čo by ste viac dorite mohli chcieť? Toto vám ten novinár vysvetlil. Však sa skonštatovalo. No ale zase aj ten novinár, kvázi teda slovenský, povedal toto, ale Žilinka zase tvrdí, že oni dodržujú zákony, sa riadia podľa zákonov. Ústavný súd teda naznal, že nie. Hej? Ale pre slovenského novinára, ktorý chráni demokraciu na Slovensku a právny štát, mu stačí, že súd povedal, OK, tak sa to stalo. Trestať niek- Prečo by ste ma mali trestať za to, že som vykradol Tatár banku, mi povedzte. Ha? Prečo? Však stačí, keď súd skonštatuje a ja by som sa mohol ísť hanbiť do kúta, ale nebudem to robiť, budem ešte vykrikovať, že v tej Tatár banke urobím hlbokú orbu. No? Toto sú slovenskí novinári. Rozumiete? Akože? Ako vy chápete hĺbku toho hnoja, čo je medzi týmito ľuďmi? Že na tých fakultách, čo stadiaľ vylízajú, akože sa vy nehambíte? Ako toto je, čo mi povedzte? No nič, ideme pokračovať, posledním trošku iba dozadu.
K tomu ešte generálny prokurátor vie povedať viac ako to, že teda už sa konštatovalo z ústavného súdu, že v niektorých tých prípadoch boli porušené tie práva.
Takže niektorí tí ľudia rozhodli o porušení práv iných a neniesú žiadnu zodpovednosť. To je rozhodujúce, viete? Tak. Máte zneužívanie právomoci verejného činiteľa ako úmyselný trestný čin, ale máte aj márenie výkonu verejného činiteľa, to je, by som povedal, keď nekoná a konať má. A tu viete veľmi dobre, že niekoľko rozhodnutí hlavného hygienika, niekoľko rozhodnutí vlády bolo absolútne v rozpore s našim poriadkom popri ekonomickom katastrofe, ktoré sem doniesli. Čiže z môjho pohľadu by mali dať tieto odpovede a navyše zneužívanie policajných orgánov na prenasledovanie opozície. Ústava hovorí, že nemôžete obmedziť bez súhlasu Národnej rady poslanca Národnej rady. Čo je na tom nepochopiteľné. Sú zodpovední konkrétni velitelia, ktorí dali príkaz, a my vieme, že to bol Hamran, aby zatkli Roberta Fica v rozpore so zákonom. A čo myslíte, že nejaké nariadenie vlády je viac ako ústava? Predstavte si, že by sme to nezrobili predsedovi Šimečkovi. Čo by to bol za škandál? Ani by ste sa nezamýšľali nad tým, že či je to v poriadku. Boli by vyhodení od prezidentky policajného zboru po posledného policajta všetci. To by to bolo nedemokratické. Tak sa spamätajme, spomeňme si, čo sa umierali ľudia. Kolíková sa mala starať o zdravie väzňov a nerobila to. A potvrdil to ombudsman, že zlyhali v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a človek zomrel vo väzbe, v ktorej bol nezákonne. Stále vám to nič nehovorí? Toto nie je hra na to, kto má viacej preferencií v zmanipulovanom prieskume. To sú životy ľudí, o ktoré prišli. A toto je tá odpoveď, ktorú my potrebujeme, aby nám ráčili niektoré orgány podať túto informáciu, pretože žijú z peňazí daňových poplatníkov.
Nedá sa to nejako inak riešiť ako takýmto mediálnym odkazovaním si teda?
My sme podali desiatky trestných oznámení, ktoré potichučku niektoré zastavené, ktoré konajú. Tak ako inak chcete reprezentovať, že tu je nejaká nespokojnosť tým, že ľudia nemajú pocit spravodlivosti a s vysporiadaním sa s rokmi 2023?
No. Takže, čo vravíš teda na túto elitu novinársku, Adrianko?
Čo ti mám na to povedať? Čo ti mám na to povedať? Pre nich je to normálne, ja ti poviem prečo, lebo oni žijú vo svojich sociálnych bublinách v rámci redakcií. Ak by mali aj iný názor, tak kolegovia mu veľce rýchlo vysvetlia, že kde je sever. Keby sa opýtal inak a rozumnejšie, možno by ho v tej redakcii zdrbali, že to, čo si sa opýtal, to prečo si, a prečo si sa to takto opýtal. Čo si ty, kde si ty, ako si ty.
Dobre.
Čiže oni žijú vo svojich bublinách.
Skúsim to inak sformulovať. Zabudni na to, že ja som vykradol Tatárbanku. Báme sa o tom, že som zabil matku toho novinára. Alebo svojim rozhodnutím som jej privodil smrť. Stále mu bude stačiť, keď bude súd konštatovať, že áno, Lichtner spôsobil smrť matky novinára? Ja sa pýtam, či to stačí? Lebo ja sa pýtam, ako čo sú to za sociopati, že majú nulovú empatiu k ľuďom, ktorí zomreli, alebo k ľuďom, ktorí zostali po tých, ktorí boli zabití tou vládou? Ako, čo si za sociopata mi povedz v tej jojke, alebo v jaké ryti robíš, alebo v teatrojke? Ako je možné, že nie si niekde na liečení? To si čo za človeka? Keby sa to stalo tvojej matke, tak čo? Tak to už by si ako vyskakoval, alebo aj tu by si mal na háku a furt by si obhajoval za 1500 eur nejaké zverstva? Rozumieš, títo ľudia majú nulovú empatiu voči ostatným. Jak ty môžeš akože chrániť demokraciu a chrániť právny štát a občana Slovenskej republiky? Kokos, keď máš takú empatiu ako ovčiarsky pes, ten má väčšiu samozrejme. A ospravedlňuje sa všetkým ovčiarským psom. Hej. Jak toto môže existovať? Rozumieš, jak že vlastná matka ti nedá za ucho a nepoviete, že akože prepáč, ale nehnevaj sa na mňa, synu, ako si normálny. Bavíme sa o desiatkách tisícoch ľudských životov. To sú desiatky tisíc rodín. A to je v poriadku. To je všetko v poriadku. A toto vám vravím, hej? Že jak máte medzi policajtami, prokurátormi, sudcami a politikmi sociopatov, tak ich máte aj medzi tými novinármi. A tu na to vidíš, tu, aký ďalší dôkaz chceš. Rozumieš, keď má nulovú empatiu k čomukoľvek, čo sa tu do ryti deje. Jedine, že by si povedal niečo škaredé, ja neviem o nejakej transgender, nejakej onej konkubíne, alebo neviem čo. No vtedy samozrejme je problém. Hej. Ale nie, že on by bol empatický, ale vie, že toto má odpáliť. Lebo funguje ako taký robot. Hej. Toto nie sú ľudia. Rozumiete? Toto nie sú ľudia. To je niečo hrozné toto. Nagrcanie z týchto ľudí.
Však si len keď sa len vrátime v čase tak 3-4 roky dozadu, ako obhajovali na všetky tie vypínanie webov, vypínanie YouTube kanálov a čo ja viem čoho ešte, lebo to sú konšpirátori a nevedecké témy prinášajú. Už ale čas ukázal. Po 4 rokoch právneho boja získava doktor Bukovský späť svoj YouTube kanál, informoval v tlačovej správe minulý týždeň. Spoločnosť Google mu mailom zo dňa 8. septembra 2025 oficiálne oznámila, že jeho obsah neporušuje jej komunitné pravidlá a následne kompletne obnovila YouTube kanál doktor Bukovský so všetkými viac ako 400 pôvodnými videami, takmer 150 tisíc odberateľmi a 38 miliónmi vzliadnutí. YouTube kanál doktora Bukovského bol zrušený 26. septembra 2021 s týmto odôvodnením. Náš tím skontroloval váš obsah a domnievame sa, že porušuje pravidlá proti nepravdivým zdravotným informáciám. Uvalili sme na váš účet tretiu sankciu a váš kanál bol zo služby YouTube natrvalo odstránený. Toto zdôvodnenie zo strany platformy YouTube nebolo napriek opakovanej snahe pána Bukovského o komunikáciu nikdy vysvetlené. Igor Bukovský vo svojej tlačovej správe zo dňa 27. septembra 2021 túto situáciu podrobne vysvetlil. Takže od toho okamihu bolo verejne známe, že k zrušeniu kanálu došlo na základe nejasných dôvodov, ktoré mu správcovia platformy YouTube nikdy nevysvetlili, píše ďalej. Oznam správcu platformy YouTube zo dňa 8. septembra 2025, teda po 4 rokoch od zrušenia kanálu, Bukovský uvádza. Tak tomu napísali. Dobrý deň, doktor Bukovský. Obsah videa, prečo by sme vám mali veriť, aj očkovanie detí môže byť tragický omyl, sme znova skontrolovali a zistili sme, že neporušuje naše pokyny pre komunitu. Váš obsah sme znovu uverejnili na YouTube. Ďakujeme vám za trpezlivosť počas našej kontroly. Usilujeme sa, aby YouTube bol bezpečným priestorom pre všetkých. Niekedy sa však stane, že urobíme chybu. Ďakujem vám, tým YouTube.
4 roky im to
zabralo. Spoločno Alphabet. 4 roky, hej. Spoločnosť Alphabet, majiteľ platformy YouTube, píšte plus jeden deň, oznámila, že na základe politického tlaku zo strany vlády bývalého amerického prezidenta Josepha Bidena zmazávala obsah a konta autorov videí po celom svete, aj keď neporušovali pravidlá platformy pre komunitu. Spoločnosť Alphabet následne oznámila, že obnoví a zverejní obsah všetkých tých autorov, ktorí boli v súvislosti s témou COVID-19 odstránení z verejnej diskusie na základe politického nátlaku, hoci neporušovali pravidlá pre komunitu. Obnovenie kanála predstavuje pre pána Bukovského významný úspech v uplatňovaní jeho práv, uvádza advokát Miroslav Ivanovič, konateľ advokátskej kancelárii Ivanovič Legal, ktorá v septembri 24 podala žalobu voči spoločnosti Google. V žalobe advokátska kancelária argumentovala, že zrušenie kanála predstavovalo neoprávnený zásah do slobody prejavu a ochranu osobnosti, pričom YouTube nikdy neinformoval doktora Bukovského o konkrétnych dôvodoch zrušenia kanálu, ani neuviedol, ktoré konkrétne pravidlá mali byť porušené. V súvislosti s obnovením kanála a oficiálnym potvrdením o tom nedošlo k porušeniu pravidiel, bude v tej časti žaloby, ktorá sa týka samotného obnovenia YouTube kanála, žaloba stiahnutá, keďže tento požadovaný nárok bol naplnený. Advokátska kancelária, ktorá zastupuje Bukovského, však pokračuje v riešení ďalších nárokov spôsobených zrušením kanála. Obnovenie kanála a potvrdenie, že doktor Bukovský neporušil žiadne pravidlá, je dôležitým krokom. Teraz sa klient zameria na nápravu škôd spôsobených 4 rokmi neodôvodneného zrušenia kanála a následkov tohto zásahu do jeho občianskych a osobnostných práv, uvádza Ivanovič. Tak, a čo teraz? Google zaplatí, alebo YouTube zaplatí, teda? Ušli zisk? Možný? Kto ho vie? Možno, hej. Aj na základe tohto bol doktor Bukovský pranierovaný vo verejnom priestore. Zrušili mu relácie, tuším, STVR, hej? Napríklad.
No, treba sa baviť o takých veciach, že ako pre Google, že keď by vysúdil z nich 5000, 50 miliónov, to je nič, to sú drobné pre nich, ako absolútne to nemá. My si musíme uvedomiť tú škodu, hej, ktorú sa nedá číselne vyjadriť. Lebo však on tam dával rady, hej, aj, neviem, o vitamíne D, C, a kde aké plno rád tam dal. Mnohým ľuďom by to mohlo pomôcť. Mnoho ľudí možno zomrelo, lebo nepočulo radu. Hej. To ja neviem. Hej, mnoho ľuďom bolo zlé, alebo proste mohlo byť lepšie. Mohol pomôcť x ľuďom, ktorí by si pozreli jeho videá. Rozumieš, toto sú tie škody, ktoré sa nedajú číselne proste nahmatať. A potom, rozumieš, teraz sa bavme tak, hej, že ale im je to jedno. Rozumieš, im je to jedno, no a čo tak zomrelo 10 ľudí, 100 ľudí, 20 tisíc ľudí, a čo? Však im je to jedno. Tomuto bolo zlé, tento má teraz následky z toho a neviem čo. No a čo? A toto musíte pochopiť, rozumiete, že toto je jedno zlo. Toto je zlo. Toto nie je nič proste iné. A môžu povedať, ale dobre, povedal som sociopa, neviem. Toto je jedno zlo, proti ktorému musíme bojovať. Toto je zlo, toto je hmatateľné zlo, ktoré je proste premietnuté cez týchto ľudí do spoločnosti. To nie ide o peniaze. Rozumiete? Lebo ako čo? Nakoľko si on ohodnotí svoj život? Na 1000 eur? Na 1 000 000? Na 100 000 000? Ako čo? Rozumiete? A bavíme sa, a Bukovský nie je Lichtner. Rozumieš? To nie je, že ja som vám mohol poradiť, však je to lekár. Hej. A však ja som videl tie jeho videá, však nerozprával z cesty. To nie je oný sabáka. Rozumieš? Však plno ľuďom pomohol. Tá spoločenská tá hodnota, ktorá v tých videách bola, proste tá je nevyčísliteľná. No ale samozrejme, keď sa to nedá vyčísliť, a čo, no tak ako čo, no tak zomrel, no a čo. Veď to bol blbý Slovák, no tak zomrel. No. Však my sme takáto spoločnosť. Máme to 30. Len nepovedz Lichtner hovno v relácii, lebo to vie Slováka vytočiť strašne. Hej. To už mi už idú e-maily. Hej. Keď poviem nejaké, ani nie je nadávku, ale len nejaké škaredé slovo, expresívne slovo, keď poviem pri opisovaní zločinov, ako hrdelných zločinov, rozumieš? Nie je hrdelný zločin pre Slováka, ale ty kokos, ty si povedal, že zadrbaný, rozumieš? A to nemôžeš povedať. On môže vyvraždiť 10 tisíc ľudí, on môže pozatvárať ľudí a mučiť ich. Áno, je to pravda, máš pravdu, Norbert, ale nepovedz, že zadrbaný, lebo to mne vadí môjmu ušku, tak si to vypni, ty debil. Čo ti mám na to povedať? A toto je tá pokryteckosť, rozumieš, naša? Hej? Pri ľudských životoch? No, áno, stalo sa, no a čo? Uj, ale ty nehovor, lebo na teba viem dosiaľ, mám tvoj e-mail, ja ti viem napísať. Hej? Ja ti viem napísať, ale Žilinkovi nenapíšeš, že? Lebo so Žilinkou si posratý. A toto je ten problém, hej? Bojovníci za klávesnicu.
Vieš, čo je najhoršie, čo si treba uvedomiť? Že ten YouTube kanál nebol Bukovskému vypnutý na základe vedeckých dôkazov alebo vedeckého poznania, ale na základe politického rozhodnutia administratívy Josepha Bidena.
No.
Biden tlačil a jeho administratíva tlačila, aby sa tieto informácie nedostávali medzi ľudí. Chráň Boh vybočiť mimo línie. To sa predsa nerobí. Však? Ale tak vypínali sa aj weby aj u nás, ale aj v Českej republike. No a tuto tak Daniš upozorňuje z Markeru na jedno súdne rozhodnutie. Do tvrdej cenzúry a vypínania domácich médií sa v roku 2022 rozbehli len dve európske vlády. Česká za Fialu a Slovenská za Hegera. V oboch prípadoch išlo o zásahy vojenských tajných služieb do slobody podnikania a slobody slova. Rozdielne boli len nástroje. Z Česka po troch rokoch prichádzajú dobré správy. Pražský súd rozhodol, že blokovanie webu AC24 bolo nezákonné. Poškodený vydavateľ má nárok na odškodnenie za ušlý zisk. Na Slovensku trochu zaostávame. Hlavné správy zažalovali štát na správnom súde, kde sa prípad nehýbe. Treba však priznať, že česká vláda sa v porovnaní s tou slovenskou správala ako v právnom praveku. Do médií sekala bez akéhokoľvek právneho základu. České tajné služby žiadali vypnúť médiá, ktoré o vojne na Ukrajine nepísali podľa predpísanej línie, ale opačne. Vyhodnotili ich ako bezpečnostnú hrozbu, ktorá vraj dezinformáciami podkopáva integritu Českej republiky. Fialová vláda sa s tým stotožnila a prikázala operátorom, aby vybrané online médiá vypli. Ak sa spýtate, na základe čoho, odpoveď je prostá, na základe ničoho. Tajné služby a česká vláda tlačili na operátorov, v tomto prípade na súkromný T-Mobile. Ten sa zľakol a web AC24 zablokoval v domienke, že za rozhodnutie zodpovedá česká vláda. Keď sa ukázalo, že vládna cenzúra nemala oporu v zákone, nasledovala hra na skrývačku. Fialová vláda zmizla za záclonou, ako alibista tvrdila, že o ničom nerozhodla, vraj išlo len o nezáväznú proklamáciu, vyhlásenie. Rozhodnutie mali urobiť operátori, správcovia siete. Dnes na to operátori doplácajú. Odškodné nebude vyplácať vláda, ale operátori. Chore. Na Slovensku to pri vypínaní médií fungovalo trochu inak. Majstri cenzúry okolo Hegera, Naďa a Kolíkovej sa tvárili, že postupujú podľa zákona, ktorý narýchlo zmenili hneď vo februári 2022. No ich prístup k zákonu bol jemne povedané mimoriadne kreatívny. Oficiálne išlo o zákon o kybernetickej bezpečnosti. Ten umožňuje tajným službám a Národnému bezpečnostnému úradu preventívne vypnúť akýkoľvek web či službu, ktorá predstavuje kybernetickú alebo bezpečnostnú hrozbu. Mysleli sa tým hlavne útoky hackerov alebo šírenie závažných dezinformácií, teda takých, ktoré by mohli spôsobiť škody alebo narušenie verejného poriadku. Zákon neriešil médiá a mediálny obsah. No nad s Hegerom si to začiatkom roka 2022 vysvetlili tak, že NBU môže vypnúť aj mediálne weby. Stačí, ak ich tajná služba označí za bezpečnostnú hrozbu. Na základe tejto právnej slučky, mimoriadne širokej a tým aj mimoriadne spornej, sa hromadne vypli médiá. Tie médiá, ktoré sledovali stovky tisíc ľudí a ktorým sa nie veľmi presne hovorí, že sú alternatívne. Konkrétne dôvody boli neznáme, no zrejme neboli až také vážne, lebo blokovanie všetkých vypnutých médií sa skončilo v lete 2022. Keď sa zákon trochu sprísnil, aby úrady nemohli svojvoľne vypnúť akékoľvek médiá bez možnosti odvolania, téma zrazu vyšumela. Ďalšie blokovanie médií ako bezpečnostnej hrozby už bolo politicky aj právne nepriechodné. Úrady by ponovo museli uviesť presné dôvody, pre ktoré treba médiá vypnúť. a takéto dôvody zjavne neexistovali. Pokiaľ ide o žalobu hlavných správ proti štátu a jeho príkazu umlčať vybrané médiá, v prípade sa stále nerozhodlo. Je však vysoko pravdepodobné, že slovenský súd bude musieť rozhodnúť aspoň z časti v prospech hlavných správ, pretože NBU má problém s dostatočne presným zdôvodnením vypínania médií. Naznačuje to rozsudok správneho súdu v príbuznej téme. Novinár Adam Valček zažaloval NBU za to, že mu nesprístupnil rozhodnutia o zablokovaní médií z marca 2022. Správny súd jeho žalobe minulý rok vyhovel. Znamená to, že NBU bude musieť vytiahnuť hlavu z piesku a odkryť karty. Je pochopiteľné, že byrokrati z Národného bezpečnostného úradu sa s tým veľmi neponáhľajú. Skutočné dôvody odstavenia médií totiž neboli bezpečnostné, teda zákonné, ale politické a geopolitické. Inými slovami, problém so zákonom nebol na strane alternatívnych médií, ale na opačnom konci. Tam, kde sa dlhým nožom osekávala sloboda slova. Tajné a bezpečnostné služby v marci 22 vstúpili do politického boja a do zápasu o verejnú mienku, aby sa riadila vojnovou propagandou. To sa v slobodnej spoločnosti volá zneužívanie moci a rieši to zákon s prívlastkom trestný, len tak mimochodom. Čiže v podstate svoj vôľa NBU po tlaku, a opäť sme pri tom, po tlaku politikov. Čiže pán Konečný, či jak sa volá, konal na príkaz Kolíkovej, Naďa a Hegera.
Hej, ale Romanko to nemal robiť, lebo Romanko nezákonne robil tieto veci, to je jedna vec a vieme, že si to podpísal Romanko. Druhá vec je, od niektorých operátorov viem, tí menší, niektorí nechceli vypnúť, hej, a tak im tam niekto z MBO, ja neviem, čo za hoveda to bolo, im tam vyvolával a vyhrážal sa im, hej. Hej. Ja neviem, taká firma, povedzme aj v Čechách, jak je T-com, alebo Telekom, alebo jak sa volajú, hej, to je obrovská firma, hej. Ako pokiaľ vaši právnici naznajú, že toto je nezákonné, tak to neurobím. A nech sa česká vláda ukáže. A potom treba s tými okamžite, rozumieš, na Európsky súd. Veď ako tá firma má plno peňazí a právnikov na to, aby tú slovenskú, teda tú českú vládu mohla umotať. A to isté platí pre veľkých operátorov na Slovensku. No len, že ste všetci priposratí. Hej? To ti vravím, že však...
Dokonca...
Orange bol tak posratý, že jak nám zrušil DNS-y, lebo však akože treba blokovať, nie nás, teda to nevedeli, ale blokovať teda svojich zákazníkov blokovali, hej? No a my máme telefóny s nimi a nevedeli mi faktúru poslať. Lebo ich server, proste ako ten, čo používajú oni, to ich účtovníctvo, alebo čo to je, hej? Tá ekonomická stránka poslala faktúru a druhý server zablokoval DNS-y. Ako mne sa nedostala faktúra. Rozumieš? Takto sú oni vybrakovaní. Takto ste sprostí. Veď to je choré toto. Si vravel?
No, a sranda je, že si pamätám, keď, lebo však naši poslucháči sú aktívni, keď písal, teda si pamätám jeden z nich svojmu operátorovi, že na základe čoho mu blokujú stránku Infovojna, tak mu bolo odpísané, že na základe súdneho rozhodnutia. Áno. Keď si ale to pýtal to súdne rozhodnutie, tak začal hapkať pán operátor. Však? Lebo ste podľahli panike a nejakému spoločenskému tlaku.
No, ale toto je jedna z vecí, na ktoré by Maroš Žilinka, hej, cyklista za moje peniaze, pedálista, ja nemôžem povedať pedál, lebo v Poľsku to znamená niečo iné, pedálista za moje peniaze, rozumieš? Hej, on by mal toto vyšetriť, mal by sa na to pozrieť, akože koľko, čo sa stalo. A keby Romanko Konečný by bol, no ja som bol donútil. Kto ťa donútil, Romanko? Nože nám povedz. Kto ťa nútil?
Vypovedaj.
Akým spôsobom ťa nútili? Rozumieš? No on mi zavolal Naď. No to nestačí, Romanko, to nie je dôkaz. Romanko, ideš do basy. Rozumieš? Alebo tu mám e-mail, ktorý proste... A potom sa pozrieme na Naďa, alebo pozrieme sa na toho diabla v neľudskej podobe. Rozumieš? Však toto nie je problém vyšetriť takúto vec. Však pán Žilinka, ale ja viem, aj okrem 28 prípadov, kde ústavný súd naznal, že ste porušovali zákony a okrem tých 36 strojov, ktoré si ty použil, kde boli porušené zákony. Inak vy idete podľa zákona. Hej. Všetci policajti a všetci prokurátori. Hej. A ja som 20-ročná fotomodelka. Presne tak. Ideme hrať? Ideme hrať, nie?
Ideme hrať, môžeme. chceme vedieť pravdu. Dobré ráno vám všetkým.
Dobré ráno prajem aj každému.
A my máme na linke nášho dnešného hostia a mne sa zdá, že Jano Baránek dostal v teatri amnestiu. Už som ho tam dvakrát videl. Janko, dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ráno všetkým, aj vám dvom, samozrejme. No,
čo sa to deje, Jano? Ako je možné, že ty si v TH3-ke?
Však toto. No,
koľko ťa to stálo, neviem, Jano? Ako... Povedz na rovinu, koľko ťa to stálo?
No, presne, to som čakal od nora, túto otázku. Bol som prekvapený, a ja. A... Neviem. Neviem, čo sa stalo, či konečne, či už niekto pochopil, že ten svet sa naozaj mení a neodvratne sa mení. Je to irreverzibilný proces, takže či to je tým, alebo sa tam niekde niečo vo vedení zmenilo, alebo fakt neviem, naozaj. Mňa to prekvapilo. A o to viac mi prekvapilo, keď som bol v tej prvej relácii, kde som bol aj s Kúsom a s Lenčom a dosť som teda tam bol taký, neže nepríjemný, ale teda dosť som si mnou argumentoval voči ním a voči Kúsovi.
No počkaj, ja som videl niečo, že pán Klus, hej, ktorý sa vyšplhal do politiky na chrbte Borisa Koróniho, zo Slobodného vysielača. A pán Klus vysvetloval, a vysvetlil ti, dúfam, že on je Európan. Lebo ty si furt niečo mlel o nejakých Slovákoch. Ja som Slovák. Nie, on je Európan. A všetci sme Európania. Nie?
Jeden divák mu tam dobre napísal. On to ten moderátor, to treba teda ako objektívne povedať, že nemal s tým problém, že moderátor to prečítal, že ja som zemegúčan potom, keď je Európa. Ako dobre, pozri, to sú argumenty, čo máš na to povedať? Hej, no tak to už sa môžeš len za hlavu chytiť. Oni, títo ľudia sú absolútne otrhnutí od reality, oni fakt majú vlastné bubliny. Však ja som tam napríklad on kritizoval ten zákon o tej cenzúre, hej, ktorý Európska únia prijala. A on ho teda takto, on ho spomenul a ja som hovoril, že však, ale to je ten zákon, ktorý kritizuje aj Trump, aj J.D. Vance, aj Marco Rubio. A také symptomatické bolo, že on ten Klus tak pohrdlivo mávol rukou, že keď títo, tak to ako sa kritika ako nie je relevantná, lebo títo sú zmanipulovaní blázni. Čo nepovedala, tak to z toho vyplynulo. Takže to sú ľudia, ktorí aj najvyšších predstaviteľov Bieleho domu, alebo respektíve vedenia USA, a čokoľvek si o nich teraz v domu môže mysleť, hej, ale sú to najvyšší predstavitelia, vedú vojenský zatiaľ stále najsilnejšiu krajinu na svete a oni sú schopní mávnuť rukou, že toto sú nedôveryhodní, že podľa toho to sa my riadiť nebudeme. Hej.
Lebo von der Leyenová je dôveryhodná, vieš?
No, Európa sa stáva provinciou, provinčnou a skôr Čínsko sa stane provinciou Číny a ja fakt, mentálny svet týchto ľudí mi je neustávou záhadou a ja by som asi potreboval konzultáciu o tomto, lebo na toto ti nestačí nejaká znalosť politiky. Na toto potrebuješ konzultáciu s nejakým psychológom, psychoanalytikom, ktorý sa konkrétne venuje takýmto veciam, že jak bych byť otrhnutý od reality.
Janko, keď rozprávaš teda o tej cenzúre, ja tu mám nachystané video. V Štrasburgu si sadli Blaha s Mazurekom a nejaký moderátor, neviem, kto to je, hej, ale to je v celku jedno. Hej. Ale pustím vám pár minút, vydržte, počúvaj toto. Hej. Toto je presne o tej cenzúre. Hej.
Ale ešte túto debatu ďalej, pretože práve tu v plene Európskeho parlamentu počas rozpravy o antisemitizme hovoril eurokomisár o tvrdom vymáhaní tzv. Digital Service Act, teda postihovania ľudí, ktorí šíria nenávisť. On tým najmä narážal na propalestínske protesty. Naša vláda implementovala túto tzv. DSAčku, teda Digital Service Act, do našej legislatívy. Republika je ale v tomto prípade, čo som zachytil, proti tomu. Čiže no, vy máte problém s tým, akým spôsobom sa šíri na internete nenávisť?
My máme jednoznačný problém s tým, akým spôsobom sa tu snaží zaviesť cenzúra. S tým máme problém. Nie s tým, že niekto má svoj nejaký názor na internete, pretože celý tento tzv. Digital Services Act je aktuálne veľkým dôvodom, pre ktorý sa už aj Donald Trump vyhráža Európe, že zavedú sankcie, pretože sa dotýka ich najväčších technologických korporácií. A teraz poviem na rovinu, on sa ich nedotýka v zmysle, v ktorom by sa ich dotýkať mal, napríklad, aby v Európe platili väčšie dane, ktoré neplatia, aby aj na Slovensku, kde podnikajú a zarábajú desiatky miliónov eur, platili dane. Nie. On sa ich dotýka v tom, že niektoré európske vlády, najmä tá nemecká, ktorá inak zatýka za statusy niekoľkonásobne viac ľudí ako ruská, keď už hovoríme o tom, kde je demokracia a sloboda slova, tak tá nemecká vláda sa vyhráža jednotlivým sociálnym sieťam ako Facebook, Instagram, YouTube a podobne, že ak nebudú hľadať obsah, ktorý údajne šíri nenávisť k imigrantom, k nejakým menšinám, to znamená, že kritizuje nemeckú vládu za to, čo sa reálne deje v ich uliciach, takže budú dostávať obrovské 100-miliónové pokuty. A toto Američanom aktuálne vadí. Z nášho pohľadu je DSA absolútne katastrofálny krok, ktorý smeruje k ukončeniu slobody slova. A to je jedna z vecí, ktoré my akože dlhodobo kritizujeme na vláde, aj tej minulej, aj súčasnej, že napríklad nerobí viac pre ochranu slobody slova. Keby to bolo na nás, tak zavedieme rovnaký model slobody slova, aký existuje v Spojených štátoch amerických. Tam je to jednoducho definované. Dokiaľ nevyzývaš k násiliu, dokiaľ sa verejne nevyhrážaš, hovor si, čo chceš. Keď sa niekto cíti urazený, je to jeho problém. Ale problém je, že dnes máme na Slovensku tzv. Mediálneho regulátora, ktorý rozhoduje o tom a môže nariadiť sociálnym sieťam, aby mazala niektorý obsah. Využíval to nať počas doby, keď vypol niektoré alternatívne médiá, normálne ich vypol bez udania dôvodu, bez jednoducho rozhodnutia súdu. A tento Digital Services Act, podľa môjho názoru, musíme jednoducho z našej legislatívy
dostať. Jedna vec ma zaujala, ktorú ste povedali, hneď vám dám slovo, pán Blaha. Vy ste spomínali, že Nemci zatvárajú viac ľudí za to, čo dávajú na internet, ako Rusi. To máte odkiaľ túto informáciu?
Niekoľkonásobne viac, to sú verejné štatistiky. Napríklad Veľká Británia, kdekoľvek to nájdete, môžem vám toto potom doniesť. Napríklad Veľká Británia minulého roku zavrela za status na sociálnych sieťach viac ako 12 000 ľudí. V Rusku to bolo 400. A to nehovoríme o tom, že Rusko má niekoľkonásobne viac obyvateľov. To znamená,
dôverujete ruským štatistikám?
Tak my sa môžeme baviť o tom, či dôverujeme anglickým štatistikám.
No.
No.
Teraz mi povedz, ako môžeš ísť moderovať takýto rozhovor, hej? A počuješ, že Angličania viac zatvárajú než Rusi, tváriť sa, a ja mu to neberiem, ja netvrdím, že sa pretvaruje, ale nevedieť o tejto štatistike, ktorú Angličania to zverejnili, nie Rusi. Hej. Ako môžeš a tváriť sa a potom a čo tam on chcel obhajovať, akože čo? Hej? A nikto nevrie, však v Rusku možno zatvárajú za to, že sa škaredo pozrieš na Putinovú fotku, ja neviem, hej? Ale teraz toto sú štatistiky o tom, že ti zaklopú na dvere, alebo ti ich vykopnú, rozumieš, za to nie, že keď si niečo napísal, ty paznek, tak to už je tvoj problém, to už je veľký zločin, ale za to, že niečo zdieľaš, rozumieš? Hej. A toto sa v Anglicku bežne deje. A on tam ide a moderuje to a potom pozerá sa na Mazureka, rozumieš, ako tela nového ráta, že a to skade mať? Ako keby on... To je neuveriteľné, že Anglicko je policajný štát. Ja som odišiel v roku 2011 z Anglicka, ja som tam žil roky, rokúce. Ja som odišiel, hlavný dôvod bol, že sa stal policajným štátom. Že sa to Anglicko stalo policajným štátom a preto som odišiel v 2011. Teraz je to 100-krát horšie vykretenie. A on, rozumieš, a on sa tvári, že a čo? Naozaj? Áno, naozaj. Predstav si. Vaša demokracia. Západ. Váš vzor. Nemci robia to isté, ale najhoršie je to samozrejme vo Veľkej Británii. Lebo Veľká Británia je jeden policajný štát, nič viac a nič menej.
Čo chceš od štátu, kde najvyšší súd už dva razy vyzval Starmera na odstúpenie, on to ignoruje. No ale k tomu, čo tam zaznelo, to je ten Digital Service Act, som sa spomenul názov toho zákona. On presne, ten moderátor, to je tá istá bublina, o ktorej sme hovorili, on to zľahčuje a toto suicidálne správanie sa týchto ľudí je dosť nepochopiteľné, lebo oni ako keby si neuvedomovali, že my bez tých Spojených štátov jednoducho takto. My nemôžeme ísť proti Spojeným štátom. Ešte stále nejsme v pozícii, že sme vedeli ísť proti Spojeným štátom. To sa ukázalo jasne za Bidena. A ak si niekto myslí, že nástupom Trumpa sa to zmenilo a teraz si môžeme my dovoliť napínať svaly, tak je jasné, že si tie svaly napínať nemôžeme, však oni nám to tí Američania explicitne dávajú najavo. A títo ľudia nemajú systémové myslenie, jednoducho na jednej strane on tie je schopný povedať tieto veci, mávať rukou nad najvyššími americkými predstaviteľmi, ale na druhej strane stále sa odvolávajú aj na Ameriku ohľadne NATO, že keď som ja povedal, že NATO je v tej relácii, že je de facto nefunkčné, no tak ten kľus sa tam skoro roztopil od rozhorčenia, ako môžem hovoriť, také veci. A pritom to NATO naozaj je nefunkčné, lebo tá Amerika pomaly z toho NATO cúva, však to všetko vidia, alebo požiadavka Trumpa na to, aby sme dávali 5% z HDP, čo je okolo v prípade Slovenska 22% štátneho rozpočtu, bola nezmyselná. On to dobre vedel, že je nezmyselná a on týmto potreboval akurát dosiahnuť to, aby z toho NATO mohol vycúvať postupne. Hej. Takže na jednej strane sa spoliehajú na ten bezpečnostný dážnik Ameriky, ktorú pri inej príležitosti sú schopní marginalizovať a v podstate zosmiešňovať mávaním rúk a takýmito nezmyslami. A ten moderátor, o ktorom ty hovoríš, to je z toho, presne z toho, z tej istej bubliny. To sú tí ľudia, ktorí stratili ten pojem o realite. A čo sa Veľkej Británie týka, pozri, však áno, je to policajný štáčak toho muža, čo sa tam modlil. Len sa modlil pred tou potratovou klinikou, toho zavreli, hej. A Pussy Riot, to ja neviem, koľko rokov je to dozadu, keď ako súložili v tom pravoslavnom chráme, tak tým išli udelovať Sacharovovú cenu. Neviem, aspoň vy dvaja si to musíte pamätať, hej.
Áno,
pamätáme.
Tak toto je ich ponímanie slobody slova a regulácie informácií. Tak čo na to povedať ako to, že my musíme naozaj urýchlene pracovať na tom, aby tento systém padol. A bohužiaľ, ja to musím povedať, on aj keď padne, už sa to nevráti do tých starých kolají, lebo to, čo povedal Orbán, je sveta pravda, že on dúfa, že skôr sa Európska únia rozpadne, ako Maďari vystúpia z EÚ, lebo ten proces toho vystupovania by bol veľmi bolestný a aj keby sme teda išli spolu s Maďarmi, prípadne s Poliakmi ešte, tak oni by nám to dali vyžrať, samozrejme, hej. A určite by nám neodpustili ani cent nejakého dlhu, ani nič podobné. Ale najhoršie na tom je to, že aj keby to nakoniec nastalo, tento vytúžený proces pre niekoho, napríklad pre mňa, ono by nám to až tak moc nepomohlo. Oslobodilo by nás to do veľkej miery, čo sa týka suverenej zahraničnej politiky, slobody slova. Len, jak som to povedal na úvod relácie, Európa už zostane provinciou alebo provinčnou. Totiž zoberme si takú vec, že Krupp Thyssen presťahoval výrobu, zásadnú výrobu do Brazílie a v Nemecku už vyrábajú, ja neviem, len zadky na pivové fľaše, hej, to teraz preháňam. Ale niečo na tejto úrovni. A toto robia všetky veľké európske firmy, aj slovenské firmy dokonca. Poznám podnikateľa, s ktorým som sa rozprával asi pred mesiacom dvomi o týchto veciach. Nebudem meno hovoriť, ale je to veľmi silný slovenský podnikateľ, ktorý takisto napríklad pôsobil aj v poľnohospodárstve a v ďalších odvetviach. A tiež mi povedal, že on sa sťahuje do Brazílie. A teraz si zober, prečo to hovorím? Teraz si zober, že tieto firmy dajú 100 milióny až miliardy na to, aby celú tú logistiku, všetko znovu niekde zorganizovali, niekde úplne v Južnej Amerike. S iným jazykom, pozadím, s iným vzťahom všetko. A ak si niekto myslí, že aj keď sa to tu zmení v tej Európskej únii, a poviem príklad hypoteticky, že teda by sme to dali na úroveň EHS, alebo minimálne pred teda Lisabonskú zmluvu, že tá infraštruktúra a toto všetko sa vráti, no tak to je hlúposť, nevráti sa to. Lebo tí ľudia nebudú, tí podnikatelia nebudú znovu investovať 100 milióny na to, aby to sťahovali naspäť. A toto je to, čo si málo kto uvedomuje, ja o tomto nepočujem fakt nikoho hovoriť. Nechcem sa zase tváriť ako najmudrejší na svete, že tu zase vyprávam niečo, ale dostanem sa aj k tomu. Ale my už sme odsúdení na tú provinčnosť. Doslova. My už zaostávame dnes, zaostávame vo výrobe čipov napríklad. Zaostávame vo vývoji umelej inteligencie. Tam vidíme, že sú tam preteky, ne v zbrojení teda, ale preteky vo vývoji umelej inteligencie medzi Čínou a Spojenými štátmi. To, čo si napríklad ten Trump veľmi dobre uvedomuje a forsíruje tú umelú inteligenciu, aj so všetkými možnými rizikami. No ale Európa skončila. Ako v podstate priemyselná veľmoc, my sme skončili. Jedno jediné šťastie je, že tie automobilky sa neskoro, ale predsa len zopreli. A napriek tomu, že Európa ešte, Európska únia ešte stále neodvolala tie nezmyslie, čo sa toho roku 2035 týka, zákazu spalovacích motorov, mám na mysli samozrejme, tak automobilky boli trhom prinútené vrátiť tak vývoj spalovacích motorov. A zrazu BMW znova ide montovať benzínové osmáce alebo Volkswagen, teraz neviem. Ale to není podstatné, hej? Že sa vracajú. Ale tie škody, ktoré sa napáchali, tie sú neopraviteľné. Doslova sú neopraviteľné. A z dôvodu, ktorý som povedal, a nehovoriac o tom, že už teda zaostávame vo vývoji týchto kľúčových odvetví, čo som spomenul, to sú tie čipy a umelá inteligencia. Takže čo ti z toho môže vyjsť iné ako tá provinčnosť? My sme skončili. Európa ako veľmoc, ktorá bola vo veľmi veľa segmentoch na čele vývoja. My sme skončili. Ja som teraz síce čítal, že idú robiť nový urýchlovač častíc, ktorý má byť zase niekoľkonásobne väčší ako ten, čo momentálne máme. Len mám obavu, že to ostane v ríši snov, lebo aj vzhľadom na to, čo som povedal, si myslím, že tie investície sa nakoniec veľmi ťažko budú hľadať. Nemôžeme sa spoliehať na to, že by nám v tom pomohli Rusi alebo Američania. Čo si viem predstaviť, jediný, kto by pomohol, je Čína, ale za akú cenu. Hej? Lebo Čína programovo pracuje na tom, aby z Európy sa stal skanzen. Lebo Číne nejde o nič iné.
Nočka, tu ťa zastavím, Janko, tu ťa zastavím, lebo ja to spomínam tiež dosť často. Mnoho ľudí má predstavu, že vieš, to sú skorumpovaná tá von der Leyenová a Európska komisia a ničia Európu a neviem čo, alebo robia zlé rozhodnutia, žijú v bubline, sú sprostí, sú kreténi a neviem čo. A ja občas ľuďom pripomínam, že treba si uvedomiť, že v tom má prsty Čína, aj v celom Green Deal má prsty Čína.
Green Deal financuje Čína, samozrejme.
Rozumieš, tak trošku to vysvetli, prosím ťa, ľuďom, že ako je Čína zapojená do ničenia, do samozničenia Európy, teda. V úvodzovkách.
No práve tým, čo som začal hovoriť, Čína skrátka potrebuje nové pracovné sily vytvárať na svojom území a potrebuje technológie, potrebuje patenty. No tak určite, poviem extrémny príklad, ale ktorý každý pochopí, určite kúpi lacnejšie Volkswagen skrachovaný, alebo pred krachom. Ako Volkswagen, ktorý je na vrchole síl a vyrába časy napríklad Golfu trojkovej rady, hej? Kedy to bolo v podstate najžiadanejšie auto pomaly na svete. A teraz ten Volkswagen naozaj už boli úvahy o tom, že aspoň čas z neho, že kapitál, lebo tam Čína do toho vstúpi. Hoci tam má veľký podiel napríklad nemecký štát v tej fabrike. A ten Volkswagen bude lacnejší, keď tá Európa bude krachovať. Čiže viem, a o čo iné ide? Však Čína tu na, u nás presadzuje Green Deal, pritom oni ten Green Deal nemajú vo forme záväzných nariadení, že do roku 2000, ja neviem, koľka toho 35, takisto musia skončiť tam spalovacie autá a tak ďalej. Oni to elektromobily vyrábajú, lebo niektoré firmy čínske v tom možno naozaj vidia zmysel, a ono to aj má zmysel.
Oni nevedia veľmi vyrábať spalovacie motory, hej, v tom nie sú bohvie.
A hlavne, to som chcel povedať, tie elektromotory sú o mnoho jednoduchšie. No to je obyčajná cievka, ktorá tu je vymyslená, ja neviem koľko, 100 rokov, hej, okay, to možno, ja neviem, čo máme, 20, 130, 140 rokov, a to je jednoduché, ale na ten spalovací motor potrebuješ mať fakt tie patenty a sofistikované inžinierstvo a tak ďalej, čo Čína síce dokáže, ale nie je na tej sofistikovanej úrovni ako európske automobilky. Tie motory boli najprecíznejšie európske, možno niektoré japonské sa im vyrovnali, ale nehovoriac o amerických, ktoré skrátka tú úroveň nedosahovali. A to nehovorím preto teraz, že ty máš americké auto, aj tak neviem, či to nepatrí Stellantis, už tá fabrika, to auto, čo máš.
Áno.
Ale to není podstatné.
Aj to bolo vyrobené.
Je to Stellantis, hej?
Hej, jasne. FCA to vyrobilo. No. Teraz Stellantis, jasne. Veď však tam je, tam máš aj tlmiče, aj prevodovko, všetko je európske. Veď tam je ZF prevodovka. No. Americké toho veľa nie je.
My sa tohoto dobrovoľne zdáme, ale tá Čína to kúpi za lacné peniaze v podstate. A ona kúpi desiatky rokov vývoja, čo my sme ako Európa investovala miliardy do toho, však je niečo iné, úplne niečo kúpiť a začať to robiť už s hotovými technológiami a patentami a niečo iné to vyvinúť. Čak to každý somár vie, hej, že toto je o mnoho zložitejšie. Čak to sú desiatky a desiatky rokov vývoja, cizelovania a tak ďalej.
Je to rýchlejšie a lacnejšie, čo ty hovoríš, prepáčte, prvšem, a hlavne, hej, ak ty vieš znížiť tú predajnú cenu takýmto spôsobom, že tam pár miliónov vrazíš do skorumpovaných eurokomisárov, hej, a do politikov nemeckých, hej, tak samozrejme, že je to, poprvé je to oveľa rýchlejšie a je to oveľa lacnejšie. Hej.
No a to je celé, však ten kreten Timmermans, ten profesor starogrečtiny, odkiaľ má tie 2,5 miliardy, čo korumpoval úradníkov, čo korumpoval médiá, čo korumpoval tretí sektor, a aby presadil ten nešťastný Green Deal, že to presadzoval on, pričom hlavného poradcu mu robili, ja neviem, meno toho človeka, a viem profesiu, ten človek to bol obchodník s mliekom, ktorý mu radil v tomto. Profesor starogrečtiny a obchodník s mliekom nás tu korupciou aj za čínske peniaze dovedli tam, kde sme. To je niečo strašné. A my sa z toho už nevymoceme, ako som povedal na úvod, my z tohoto sa nevymoceme. Jednoducho tie obrovské fabriky, ktoré presťahovali tie výroby, oni to, aj keby tu hneď bol Trump 2 alebo J.D. Vance 2, ktorý nastúpi na čelo Európskej komisie, tie fabriky sa nebudú sťahovať naspäť. Lebo už len vytvorenie tej logistiky a tej infraštruktúry na tom juhoamerickom kontinente, to není len sťahovanie, však to je snáď každému jasné. Je to nesmierne drahá záležitosť. A teraz to tam po rokoch tie fabriky vybudovali, no a niekto si myslí, že oni sa presťahujú naspäť? No tak jasné, že sa nepresťahujú. Prečo máme idiotskú zmluvu Mercosur s Južnou Amerikou? No práve preto, že tam vlastne pôsobia európske firmy, napríklad aj Volkswagen, aby ten obchod pre nich bol výhodnejší z Európou, ktorý mimochodom ničí to európsky poľnohospodárov, ale to, jak som povedal, veľká časť tých európskych poľnohospodárov sa presťahovala. Samozrejme sú tam iné klimatické podmienky, však, ale oni sa prispôsobia. Hej. Není nikde napísané, že tam musia pestovať pšenicu, odrodu pšenice, ktorá je vhodná na mierne klimatické pásmo. Oni sa veľmi rýchlo prispôsobia a budú robiť niečo iné. A oni sa nevrátia, tí ľudia sa nevrátia. No, takže v tomto je to obrovské riziko a my budeme chradnúť ďalej. Tá Európa, pokiaľ sa nezmení, že paradoxne, môžeme kritizovať Lajenovu teraz koľko chceme, ale jeden z dôvodov, pre ktorý tá extremistická lavica, ja ich musím tak volať, lebo keď my sme extremistická pravica, oni musia byť extremistická lavica, išli odvolávať Lajenovu, paradoxne bolo to, že ona chce pomaly ustupovať od Green Dealu. Takže si predstavte, aká silná lobby tam musí byť, keď ona len náznakovo dala najavo, že by teda snad tým autobombilkám bolo treba vyhovieť tej komisii, tých komisárov, týchto zelených magorov, sa spustila veľká búrka, takisto v Európarlamente. A oni išli to odvorovať za tú korupciu, za tie SMS-ky, za to, že nerespektuje rozhodnutie Najvyššieho Európskeho súdu. Oni išli odvolávať za to, že snáď by mohol byť ohrozený Green Deal. A toto už naozaj svedčí o charaktere a o tom, čo to je za bandu debilov, ktorí vládnu Európe. A teraz ešte, ja som už pred dvoma rokmi začal tému Green Dealu, ja som bohužiaľ predbehol dobu vtedy, a to sa na to nejdem chváliť, ale to si všetci môžu vyhľadať, aj kedy som s tým začal. V každej relácii vašej v pomaly som vyprával o Green Deal. Ale musím, lebo to je to samovražedné, čo robíme. A ja neviem, snáď pred pol rokom som začal hovoriť o tých povolenkách ETS2, ktoré nás čakujú od roku 27 a fascinovane som sa pozeral na to, ako nikto nereaguje. A zrazu až teraz, v týchto dňoch, sa prebudila aj koalícia a zrazu začali o tom rozprávať. A Taraba to vyrátal 3000 eur ročne, 250 eur mesačne na rodinu. Ja som hovoril vtedy na základe nepresných výpočtov, ktoré som mal k dispozícii od toho analytika Kovandu, k dispozícii samozrejme od otvorených zdrojov, že to bude medzi 200 až 300 eurami. Údajne ten jeho odhad je podhodnotený, ale to teraz sa o tom nebavme. Závisí to o tom, na akú cenu sa tie povolenky budú predávať. A je to, Taraba teda povedal, že to bude 250 eur. Teraz si predstav 250 eur mesačne na priemernú slovenskú rodinu a ľudia znova si musia uvedomiť, že ak toto príde v platnosť, Slovensko ako štát skončí. Ja sa nebojím to tu povedať. My stratíme štátnosť, lebo tento štát sa rozpadne. Tu prestane fungovať všetko, lebo ak si zoberiem silu alebo veľkosť toho spotrebného koša, ktorý je na Slovensku, najhorší v Európe, v Európskej únii, ak si zoberiem schopnosť tých priemerných slovenských rodín, nejakú plasticitu, respektíve elasticitu, prispôsobovať sa týmto podmienkám, tá je skoro nulová. Oni dnes vychádzajú, veľa z nich dnes vychádza na cent. Niektorí žijú naozaj ako pyramidová hra na dlh a 250 eur mesačne tých ľudí zabije. Znefunkční to systém. To nie, že ja som to vtedy, keď som o tom začal komunikovať, ja som to prirovnal k tomu, že no niekto si povie, že žemla bude stať v Tesku euro alebo 80 centov. No to nebude stať ani euro, ani 80 centov. Takýto systém nás privedie k tomu, že tá žemla v tom Tesku nebude. Lebo nebude mať kto vyrobiť a nebude mať kto kúpiť. Treba, a my sa tam rútime. My nemáme tak silnú ekonomiku, aby sme to zvládli. Je ohrozená, prepáč, ja to dokončím, nehnevať sa, Noro. Je ohrozená naša štátnosť. A ja to hovorím s plným vedomím toho, čo hovorím, ale reálne je ohrozená štátnosť Slovenska, ak zavedieme ETS2. My stratíme opodstatnenie svojej existencie, bo nejsme schopní si ochraniť energetickú bezpečnosť obyvateľov, vrátane firiem, malých firiem, veľkých firiem. My stratíme opodstatnenie, na čo máme existovať. Keď prestaneme plniť, keď ten štát prestane plniť svoje základné funkcie. A už to dokončím. Babiš prvé, čo povedal, ETS 2 po voľbách v Českej republike nebude platiť. Aj za cenu pokut, aj za cenu toho, že sa pôjde súdiť. Polský ústavný súd dal rozhodnutie, nález, pardon, že Green Deal je v rozpore s ústavou Polskej republiky. Len u našich politikov stále nič takéto nepočujeme. A čo je najhoršie, ja to nepočujem od Fica. Dobre, niečo povedal Kaliňák, niečo povedal Taraba, ale Fico stále si potlapkáva, ako je dobrá baterka v Šuranoch, že však je to v súlade s Green Dealom a elektromobilitou.
Áno.
A to nepovedal pred rokom, ani pred 3-4 rokom, to povedal v týchto dňoch. A ja som z toho zrozený, ja som totálne z toho zrozený. No, prepáčte.
To nie je otázka, že či to robí na schvál Fico, alebo je súčasťou tej korupcie, alebo naozaj nevie, lebo ja neviem prečo. Alebo ľudia
nemôže nevedieť.
A ja si myslím,
nemôže Noro nevedieť.
Ale ja jednu vec som chcel povedať k tomu TS2, že na pomery Slovenska, aj keď to len takto rýchlo z hlavy počítam, keby sme aj zarábali, akože, že teda 3000 eur ročne by to nebolo likvidačné, hej, že všetci majú dosť a to znesieme, aj tak ti to vytiahne možno 3,5-4 miliardy eur z obehu, z ekonomiky Slovenska. Rozumieš? Lebo to pôjde do prdele niekam však von. Hej? A to sú peniaze, ktoré ľudia by neutratili doma. Hej? A 4 miliardy pre Slovensko je dosť veľký peniaz. Hej? Ale samozrejme, skôr než na to položí štát, to položí tých ľudí. Prvé skapú ľudia, potom skapia štát.
Tak. Ja neviem, o čom vy dvaja hovoríte. Mne to Hlina vysvetlil.
Hej?
Áno. Aký je Green Deal dobrý? Pozorne počúvaj.
Že v tom, ale ja sa nemám s tým nejaký zásadný problém, že Európa sa má brániť a že má bojovať s klimatickou krízou, že tu sa ľudia dokážu aj politicky uživiť s tým, že neexistuje, že nie je, všetko je v porádečku, nič sa nedieje, deje sa. A otázka je, že ignorovať alebo skúsiť s tým zapasiť. Viete, môžeme tak počkať, kým to padne, potom tu všetci pomrieme a potom nám to už bude jedno, to je pravda, ale viete, možno dovtedy by ešte stalo za to zabojovať. Ja sa celkom fandím tomu, že Európa sa tomu bráni. Viete čo, aj Čína sa tomu bráni. Vy ste neverili, ak fakčia v Čína, to sú komunisti na tým, aby ochránili cez emisie svoju klímu. Čo všetko oni robia? Takže Európa má povinnosť vytvárať nejaké mechanizmy a jeden z tých mechanizmov je, že ľudia by mali šetriť, mali by zatepliť, mali by zatvárať okná, mali by proste dávať pozor. Áno, nástroje...
Ja to nemôžem počúvať, pretože ja sa zblázním z tých hlúpostí.
Počúvaj, ale... Počúvaj, ono to je fajn.
Chceš ma zabiť.
Počúvajte, kreténie, hej. Všetci by ste mali zatepliť, hej. Vzhľadom k tomu, čo robím. 20 hej, niekoľko rokov, ja viem, čo to stojí. Hej. No a čo, nemáš na to?
Zateplíme aj fabriky, aby lacnejšie vyrábali, či ako?
No, a teraz rozumieš... Čo je najhoršie? Dobre, ako berme to tak, že Hlina, a teraz bez nejakej urážky, ale normálne, keď sa na to pozrieš globálne a logicky a to, vysoké IQ nejakým spôsobom proste nemá ho nejak vysoké. A on povie hocičo, lebo proste nie, z butlavého stromu, vieš. No, ale, že všetci pomreme, a z čoho? Z 0,04%? Z čoho? A čo? A keď to aj znížiš, teraz si zober jedno, toto ti chcem ja povedať, hej, že ty sa ožobračíš, lebo však ako Hlina, ty chceš bojovať proti klimatickým zmenám. Ty sa ožobračíš, úplne na dno ideš, tvoje deti nemajú čo žrať, ale máme nulové emisie, čo sa týka CO2. A čo si myslíš, že táto planéta si povie, že chlapci, dievčatá, Noro, ty si taký, mne tu pokapú stromy. No čo urobí táto planéta? No vypustí CO2 z mora, lebo tie stromy nepokapú. Rozumieš? To je úplne jedno, čo ty budeš robiť. Toto bolo zaznamenané vedeckým spôsobom počas covidu. To je úplne jedno, čo ty urobíš alebo neurobíš. Rozumieš? Tá planéta si to doplní, keď to ty nedáš.
referenčná meracia stanica na Mamlavová to potvrdila presne toto. Ja som to hovoril, keď bol v Číne lockdown. Ale vieš, čo ma fascinuje? Počul si toho Hlinu, on povedal, Čína si svoju klímu chráni.
Áno, áno.
Takú, jakú svoju klímu má Čína, pre Boha? Čo títo ľudia trepú, ako vyprávajú o veciach nevzdelaní, priblblí amatéri, vyprávajú o veciach, ktorým absolútne nerozumejú, ale absolútne. No,
počkaj, ale tebe nikto nepovedal, že čínsky múr ide hore až do stratosféry. Rozumieš, oni majú, majú svoju klímu.
A že Čína si chráni, však to je biznis. Prečo, keby to nebol biznis, tak nechráni. To je celé. Je to skrátka dobrý biznis pre niektoré čínske firmy. A hlavne, áno, jak si aj ty povedal, tie elektromobily sú obnoho lacnejšie na výrobu. A, jednoduchšie, pardon, na výrobu, jak spalovacie, zložité spalovacie motory. Ale čo tu oni vyprávajú blúdy, že si tu... Ja som Hojsika počúval, ja som bol úplne zhrozený z tej neznalosti, z toho analfabetizmu klimatického, čo tí ľudia sú schopní zo seba dostať, jak my musíme Európa zachraňovať klímu. Bez ja čo? Som tu hovorím, už som to tu povedal aj na Hefovojne. My, keď naplníme 2050 ten program 450, či jak sa to volá, priemerná teplota na planéte, ak by CO2 bol skleníkový plyn, čo nie, sa zníži o 40 tisíciny stupňa Celzia. O 40 tisíciny. Ukáž mi meradlo, ktoré má také rozlišenie škály, že meria teplotu na 40 tisíciny. Máš také doma určite, hej?
Jasné, sekretári vedľa fotky.
Nie, to sú idioti.
Ja viem.
Uvedomme si, že toto sú nedozdelaní idioti, ktorí vypravajú do niečoho návisosť odborného a osobujú si právo robiť ešte na základe toho rozhodnutia a osobujú si právo to trepať tieto sprostosti verejne a tváriť sa pritom zodpovedne. Tak to je strašné, čo sa tu deje. To je absolútne strašné. Nám vládnu idioti. Európe vládnu nedovzdelaní idioti. Alebo podplatení, skorumpovaní politici, ktorí síce dobre vedia, o čo ide, ale napriek tomu im to stojí za to, lebo však on bude v pohode, on si kúpi potom, ja neviem, dom v Kostarike, alebo kde, a odsťahuje sa. Si myslí, že tam on to nedobehne. Nakoniec, ne?
Ja len k tým, vieš, lebo mne tiež ľudia vravia, čo sa týka aut, vieš, oni povedia, že dobre, ale tie čínske autá, vieš, teraz to vidíš, oni vo vnútri, vieš, to tie porobené, hej, to tam vidíš, to je to taká, aj keď umelé veci sú tam, ale ako, je to dosť kvalitne, to majú porobené, a potom to má všetky tie technologické, tieto somariny, čo nepotrebuješ k tomu, aby si šoféroval auto, ale niektorým ľuďom to je, že podri sa, však oni majú proste plno tohto a toto a tento. Podri sa, v mojom aute, hej, je najdrahší motor a prevodovka, hej. A všetko, a kvôli tomu som si kúpil to auto. A všetko okolo toho, čo je aká sedačka a teraz tá palubovka, rozumieš, ktorá je jak v Moskviči, hej, je vedľajšie, lebo ma to nezaujíma. Zaujíma ma ten motor a tá prevodovka. Hej. No, ale keď niekto vyrobí teda auto, a keby aj Američania, bo hocikto aj v Európe, keď vyrobíš auto, ktoré proste motor ťa nestojí to, ako keď si vymeníš v pračke motor, hej, prevodovku nemáš, hej, no tak potom, jasne, že ty môžeš dať aj kozlacinku na sedačku, veď to není problém, a urobiť tam a dať tam plno ďalších vecí. Však tie európske auta sú predražené kvôli tomu, že tam dávajú tieto somariny, tú elektroniku a toto, ktoré absolútne nikto nepotrebuje, len už nevedia, čo majú robiť. A to auto je predražené. Keď normálnemu človeku stačí pár vecí mu stačí, dobrý motor, dobrá prevodovka, tým to skončilo, pohodlné sedačky. Hej. Takže uvedomte si, že oni keď neutrácajú peniaze na motor, hej, ako čo si myslíte, že nejaký ja neviem, 4-liter, 8-valec, ktorý, ja neviem, býva v Bavorákoch alebo v čom, hej, že to ako, alebo v Audine, hej, bola 4-2, ja som raz mal vynikajúci motor, akože čo, alebo 12-valec, tá 2TV 12, čo v Audine bola, hej, teraz to dávali, už to nedávali, ale potom to dávali do Bentley, hej. však to je drahé jak svinia taký motor. A nemôžeš to porovnať, rozumieš? Takže oni tie toto gro, to dobré, to čo je patentované, čo vravia Jano, hej, to, čo má hodnotu, hej, čo je komplikované, to Číňania nedávajú do auta. No tak ti ušijú peknú sedačku. No, tak ti tam dá 4 obrazovky alebo metrovú obrazovku a môžeš sa tam hrať, ja neviem z čo.
Ale jasné, vieš, to
by... No ale aby ľudia chápali. Hej.
Do tých prémiových značiek najväčšia moda dávať veľké displeje. Ale ten displej má vyrobený v Číne, má výrobnú hodnotu koľko, za koľko ho vyrobia, za 15 eur, za 20, ja neviem. A nadrbať tam software, to je pekne vyzerá, to je otázka programátora. A potom tie čínske autá, ako vyzerá to fajn, má to obrovské displeje, hej, jak Tesla napríklad, neviem, 12 palcovú obrazovku či koľko. A to je shit. Je o mnoho náročnejšie, alebo ťažšie, alebo drahšie vyrobiť analogové meráky napríklad, hej. Ale ktoré ti zachovávajú charakter toho auta, tú atmosféru, to... Ja nechcem mať tablet v aute, napríklad. Ja nechcem mať tablet, lacný čínsky tablet s nemeckým softverom a elektronikou. Na čo mi to je? Ja si taký tablet kúpim. A keď bude treba, si stiahnem aplikácie, ktoré mu simulujú, že idem v aute. Tak čo sú toto? No, nevadí. Dobre, my sme odbočili tým interiérom toho auta, ale tým som to aj zakončil. Jednoducho, my sa musíme zbaviť vlády týchto idiotov, aj keď, ako som povedal, ten proces je irreverzibilný. My sa už nevrátime, my sa nevrátime do roku 2012 napríklad, hej, do roku 2015. Aj keď to už bolo po tej 2008 kríze, hej. My sa tam už nevrátime. Ale aspoň to zastaviť, preboha. Aspoň ten idiotizmus zastaviť a nezhumplovať úplne to obyvateľstvo. Lebo ja som povedal, a myslím to vážne, a príde na moje slova, ak to tá vláda nezastaví, my stratíme štátnosť takto. Naozaj my stratíme štátnosť. Lebo čo bude tvoriť štát, keď tí ľudia, tá rodina jedna za druhou skrachuje, sociálny systém Slovenska není taký silný, nemá byť z čoho, aby to utiahol. No čo bude so Slovenskom? Môže byť štát tvorený hromadou nezamestnaných protestujúcich ľudí, keď infraštruktúra nebude fungovať, lebo nikto nebude mať na to, aby fungovala? To není len otázka ponuky, to je otázka dopytu. Aký bude dopyt, keď sa priemerne navýši výdavok domácnosti o 250 eur, pričom tie domácnosti nie sú nemecké domácnosti, alebo belgické, alebo holandské domácnosti, kde by to snad zvládli. To nie sú také domácnosti, Janko, to sú domácnosti, ktoré to nezvládajú už dnes.
Janko, zakecali sme sa a nehráme. A vieš, ak kto nehrá, ten nemôže ani vysielať potom. Však, Adrianko.
Áno.
No jasné. Ja už som
hlavne fajčiť treba.
Áno, a však ja som počul ten tvoj zapalovač. Neboj sa. Rýchla prestávka na oddych.
Dobrý deň.
A my môžeme pokračovať v našej bohumilej činnosti.
No počkaj, ja musím urobiť teraz verejné prehlásenie. Hej. A že chcem povedať, že v našej rodine sa Green Deal berie úplne seriózne. A manželka pečie kura, tak som bol skontrolovať, či má zavreté dvierka na trúbe. A má. Si predstav, že má.
Má,
hej. A to ona to inak seriózne berie, rozumieš, ako to je normálny. Oni. Už môže robiť komisárku európsku. No, má. To kto? Sulík to radil, nie? Alebo kto? Hej. Adrian, kto nám to poradil? Sulík? Hej.
Tuším, Sulík.
Tak pán Sulík. Pani Lichtnerová dodržuje všetko, čo treba. Môžete kľudne spať.
Aj svetriky nám odporúčali, ale aj v súvislosti s tým ruským plynom.
Áno, a však Veronika si znížila teplotu vo svojej spálni na 16 stupňov.
Na 15 hovorila.
16.
Počúvaj, vyskúšal si to, že čo to je, akože hodinu sa pohybovať v miestnosti, kde je 15 stupňov, 2 hodiny.
To není taký problém. Problém je sedieť v také miestnosti hodinu.
Alebo sedieť, teda tak.
Nehovoriac o tom, že keď nekúriš, tak plesne v baráku majú raj.
No, vlhkosť, samozrejme. Ale
a nehovoriac o tom, že keď ti klesne teplota po 45 stupňov v bojleri, tak sa ti tam môžu začať tvoriť také chrumkavé veci. Také, čo ti môžu uškodiť. Len tak mimochodom. No,
len si uvedom, ale chrániš slovenskú klímu.
A mal by som byť na to hrdý.
Slovenskú podotýkam. Tí, čo Maďari, čo nedodržiavajú, bo kto, tí sa zadusia, slovenská klíma bude zdravá a v poriadku. No toto je ich filozofia, týchto idiotov, čo sme počúvali doteraz.
No, netreba ich volať idioti, sú to skorumpované svine, ktoré sú ochotné položiť Európu a európske firmy, obrovské európske firmy, aby vyhoveli Číňanom. Rozumieš? O to je celé. A nerobia to zadarmo.
Vieš čo, ako ktorí? Naozaj si myslím, že niektorí sú tak sprostí. Ako zase nepreceňujeme, my sa snažíme nájsť racionálny dôvod za všetkým, za konaním ľudí, ako sme takí, že niečo za tým musí byť, hej? Ale keď použiješ niekedy naozaj tú okamovú britvu, tak niekedy oni sú niekedy naozaj tak blbí. Niekto. Nehovorím, že všetci, zároveň sú tam veľa skorumpovaných, a veľa z nich sú blbí, doslova sú blbí.
No však dobre, veď ako dobre, iniciácia prišla od tých chytrých, ktorí sú skorumpovaní, no a tí bobci naskočili na ten vlak. Hej, no, tak ako to je celé. No. Čo už?
Ja si myslím, že ja neviem, takému Hlinovi, alebo komu sa tieto čínske peniaze možno vyhnú, že to... No. Alebo možno aj nie, ja neviem. Ako, ale zober si tých nalepovačov na cesty, čo sa nalepujú na cesty, však ich neplatia Číňania, oni sú tak blbí. Ešte hlavne v Prahe to bola svojho času móda, sa nalepil na prechodcov, aby zastavili premávku. No potom išla sanitka, teda rýchla zdravotná, a tam ten pacient umrel, lebo nevedeli prejsť. A oni povedali, že to je v pohode, že to je daň za vyšší cieľ, ktorý oni chcú dosiahnuť, a to je, ako aby oni zachránili planetu, nie nejakého pacienta, ktorý umiera v rýchlej zdravotnej. No, takže toto sú oni, toto sú tí ľudia. A čo s nimi? To sú ľudia, ktorých nepresvedčíš.
Jednu vec by som...
Máme popísanú...
No, rozmýšľam, či mám to povedať, nemám, ale vrejme si, prečo mal by som byť dneska iný.
Povedz.
Poviem to. Ty si veriaci, hej? Ja nie som. Hej. No. Ale podľa toho, jak ja vnímam... Ani nie kresťanstvo, lebo však sú kdejakí kresťania, ale katolicizmus, ako vnímam ja. A teraz počúvajte ma, katolíci. Hej? A nemal by som vám to ja vraviť, mal by vám to vraviť farár každú nedelu, keď tam chodíte do toho kostola. Toto, čo sa tu... Lebo tu nejde o pravicu, o lavicu. Rozumiete? Tu nejde teraz migranti z Afriky a Európania, neviem čo. Hej? Toto je normálne proste dobro a zlo. Hej? A toto, tomuto zlu... Hej. Ja si myslím, a ja som o tom presvedčený, že ako kresťan, a hlavne katolík, hej, ale ako kresťan, je tvojou psou povinnosťou sa tomu postaviť. Aj keď vieš dopredu, že ten boj prehráš, aj tak je tvojou psou povinnosťou sa zlu postaviť. A nie mať pochopenie pre to, aby tolerantný. Aká tolerancia? Ako čo, kam? Rozumieš? Tvojou psou povinnosťou sa postaviť zlu, koniec, bodka, aj keby si vedel dopredu, že prehráš. Stále je to tvoja povinnosť.
Ale ty sa nevyhováraj, Noro, že ty si agnostik alebo ateista.
Som agnostik, nie som ateista. Bol som.
Dobre, tak, ale je to aj tvojou povinnosťou.
Áno.
Ale preto som ja založil tú skupinu Odhodlaný brániť vás, lebo ja som to však aj zdôvodnil kresťania, na rozdiel naozaj od agnostikov alebo ateistov, my máme povinnosť, ktorá nám vyplýva z katechizmu, ja som to tam podrobne rozpísal, my máme povinnosť, ktorá nám vyplýva z katechizmu. Hej? na ten odpor. Článok 32 ústavy ti dáva možnosť. Ale katechizmus, keď sa naplňa všetky tie podmienky, ktoré je 5, on ti dáva povinnosť. Hej? No, takže tam to, presne to je to, čo ty hovoríš. Len jednu tú drobnú poznámku som k tomu chcel povedať, že aby ste sa vy agnostici nevyviňovali z tej povinnosti.
To ja netvrdím.
Že tá povinnosť platí. No však, dobre,
to ja netvrdím, lebo prejde, stále som ľudská bytosť, rozumieš, bez ohľadu na moju vieru, ale ak teda o sebe tvrdíš, že si veriaci a veríš v Pána Boha, hej, a ešte si k tomu aj katolík, je tvojou psov povinnosť sa zlu postaviť. Hej. A ja to urobím, mne to nekáže katechizmus, ale ja to urobím, lebo som ľudská bytosť. Hej. A zlu sa postavím, tak či tak. Hej. Ale ja hovorím, že tí tolerantní, hej, jak je aj KDH, títo kdejakí tolerantní, títo oni, to nie, ako nemôžeš, ty nemôžeš patriť do oného, do Spartaku Trnava, rozumieš, dávať si vlastné góly, hej, ako neblázni, alebo kopať za niekoho iného, ako kde sme, rozumieš, hej.
Keď si to takto začal, keby sa tí prví kresťania, ja neviem, Zanera, alebo kedy, správali tak, ako sa správajú dnešní kresťania v Európe, tak by sme to kresťanstvo nemali. Tak by som povedal, zbabelo, alibisticky, až hľadať všelijaké okľuky a výhovorky a zdôvodnenia. A to sa prejavilo, bohužiaľ, za covidu. Ja som posledný, ktorý by išiel tu na riešiť problémy svojej cirkvi verejne. Ja som teda není za to. Ale toto som verejne povedal už niekoľkokrát. Vtedy katolická cirkev totálne zlyhala za covidu. Aj na Slovensku. Nehovorím o jednotlivých kňazoch, klobúk dole, pred nimi, ktorí nerešpektovali tie idiotské nariadenia, ktoré vtedy vydával ten Rolling Stone, ten, jak sa volal, ten
Prasátko.
No, ja som povedal, variaci sa Bauman, no, hlavný hygienik, no, pomôž mi.
Mikas.
No.
Ten mi hovoril o tom, ako mám zdravo žiť. Práve on.
Áno. No, takže boli kňazi, bolo veľa kňazov, ktorí to nerešpektovali a išli ako kvázi v úvodzovkách po starom, ako pred covidom, hej. Ale tam cirkevná hierarchia na Slovensku katolická zlyhala na celej čiare. A keď som videl profesora Glasa v televízii Lux, ako prirovnal vakcínu skoro k druhému príchodu Krista, Ja som sa zhrozil, ale to sa stalo. To, ja som to videl na vlastné oči. Toto on povedal.
Bože.
A ja som vtedy tvrdo skritizoval, veľmi tvrdo som to skritizoval. No a hneď mi v TV Lux zrušili reláciu, ktorú som tam mal. Ale to sa nestiažujem, to len na margo pokrytectva. No, vieš, pre mňa není dobrý katolík a kresťan, alebo to už je jedno evangelické, ktorý mi nebude, ale ja chodím pravidelne ku sviatostiam, modlíme sa, máme modlitebné spoločenstvo a máme farské spoločenstvo, my tam kosíme trávičku a ja to, ako to je všetko pekné, ale sú časy, kedy tí kresťania nestačí, že sa modlia, hej, a že chodia ku sviatostiam, teda katolíci. Sú časy, kedy treba sa nahlas ozvať a povedať, stačilo. A takto nie, takto to ďalej nepôjde, len cez naše mŕtvoly. A toto ja čakám od kresťanov. Preto som založil kresťanskú stranu, hnutie, lebo, jak som to povedal, ten agnostik a ateista nemá tú povinnosť. Ale my ju máme, tú povinnosť, ktorá nám vyplýva z toho katechizmu. Ale a tí ľudia si to nechcú, a buď si to nechcú uvedomovať a stále hľadajú nejaké výhovorky. Nie sú ochotní vystúpiť z tej tzv. Svojej komfortnej zóny, lebo majú hypotéky, lebo majú ja neviem čo, lebo milión výhovoriek počuješ. No keby, ja opakujem, keby tí prví kresťania sa správali takto, jak my, žiadne kresťanstvo tu dnes není. Lebo oni s tým, že vystúpili z nejakej vtedajšej antickej komfortnej zóny, ako riskovali svoje životy. A my tu čo riskujeme dnes? Že nebudeme mať leasing na tretie auto? Akože, alebo čo? My sme stratili, úplne sme stratili tú prapodstatu toho, čo to kresťanstvo znamená, že to není len o tom, že budem pravidelne sa modliť a chodiť na spovede a na prijímaniach a tak ďalej. A budem v nedeľu lenošiť, lebo však v nedeľu sa nepracuje. Čo je v poriadku, však ten jeden deň oddychu treba. Bez ohľadu na to, či to tá viera prikazuje alebo nie. Aj mentálne, aj fyzicky to treba. Hej. Ale je čas, kedy treba z tej zóny komfortnej vystúpiť a ísť zariskovať. Lebo my sme v časoch, keď odvaha znovu zdražela. My sme v časoch, kedy oni po nás idú, kedy po nás strieľajú. Hej. A teraz není čas báť sa. Ja to musím tak povedať, ja sa bojím báť sa. Lebo by ma to mentálne zdevastovalo. A ja tu počúvam plno výhovoriek všelijakých. A prečo niekto nemôže a mňa z toho ide poraziť. Oni si myslia, že ja dostávam, že môj príjem pochádzal niekde z nejakých majetkov na neviem kde, na Tahiti alebo ja neviem kde. Ako keby som ja nedošiel o peniaze tým, čo robím. Ja som došiel hrozne veľa peniazy. Ja sa tu nejdem nariekať a sťažovať teraz. Však my dve televízie okamžite zrušili zmluvy na prieskumy. Takže ja nerad počúvam, veľmi zle sa mi počúva, že ja nemôžem, lebo... A čo, ja nemám rodinu? Ja nemám 4 deti? Dobre, však už niektorí sú ako sebestačné, chvála Bohu. A mne sa to zle počúva, mňa ide poraziť pri tom. A toto mi vyprávajú kresťania. Keď mi to povie Žid, alebo ja neviem, budista, je mi to jedno. Lebo som není ani Žid, ani budista, hej. Už si sa zase nadýchoval. No,
hey, lebo pozri sa, problém ja vidím v tom, lebo oni, vieš, ja neviem, čo si myslíte, akože dokedy takto. Celé toto slniečkárske, tento wokeism, tento progresivizmus, hej, táto ultralavicová neomarxistická cháska ide po krku konzervatívcom. Kto sú konzervatívci? Ak si veriaci, chodíš do kostola, snažíš sa tak žiť, tak sa staráš o rodinu a neviem čo, hej, a robíš všetko, čo ten správny katolík má robiť, okrem toho teda, že by si sa postavil zlo, lebo na to si priposratý, hej, tak si musíš uvedomiť, že títo ľudia idú po krku tebe, rozumieš? Tebe idú po krku, ty si prvý na rane, ty si ten dôvod, prečo to robia. Ty, kresťan, katolík, ty si ten dôvod, prečo to robia, hej. A keď vám to cesta, ako ja navrával, cez ten COVID nedošlo, rozumieš, že ti zakážu ti praktizovať a vlastne tvoju vieru, hej? Veď to už bolo...
Čo sa
to
nestalo ani za morových epidémií.
No, nemôžeš byť tak sprostý, musíš vidieť, že to bol prvý praktický ťah, kde dokázali a ukázali, že no a čo, môj zlatý? To nás nezaujíma tvoja viera, nás nezaujíma nejaký Boh a nejaké tvoje... A čo si sa zbláznil, toto povieme a takto budeš skákať. Vy si uvedomujete, že vy ste tí, ktorým idú po krku? Si myslíš, akože kde to skončí, že oni povedia si jedného dňa, vy nepoznáte ultralavičiarov? Si myslíš, že on jedného dňa povie, no dobre, už sme im uškodili, už ich necháme na pokoji. Nie, budú to robiť dovtedy, kým ťa nezničia. A pokiaľ si sa to ty z histórie neučil, mal by si sa vrátiť do školy, alebo asi si nejakú knižku kúpil. Rozumieš? Dovtedy to budú robiť, kým buď oni nebudú zničení, alebo nebudeš zničený ty. Idú ti po krku tvojej žene, tvojim rodičom, tvojim deťom, tvojmu spôsobu života. A ak to nechápeš, tak máš smolu, môj zlatý. A nie, tretí leasing na tretie auto ti nepomôže, nezachráni ťa. Títo ľudia ťa zničia, lebo nič nad ničím iným nerozmýšľajú, len nad tým, aby ťa zničili. Hej. A keď to nechápete, keď nechápete toto zlo, ktoré stojí proti nám, hej, tak dopadneme veľmi, veľmi zle. A ja nevravím, že teraz treba ísť a treba ich byť, alebo striť, alebo neviem čo. Ale proste, keď bude, začne sa s tebou niekto baviť o nejakých 70 pohľaviach, v tej chvíli ho pošli do prdele. Rozumieš? Nemôžeš ty sa nechať zatiahnuť do diskusí, ktoré sú proti tvojmu manuálu, alebo to tolerovať, lebo to je KDH.
Obavu mám, že príde aj na to, že sa budeme s nimi byť, lebo jak som povedal, ja som to zažil sám, ja sa tu nejdem lutovať, nejdem to opakovať, ale oni idú po nás, oni idú tvrdo po nás, však oni nás chcú zabiť.
Jasne.
No, jasne, ako, ja nebudem nastavovať druhé líce. Nebudem. Tam už potom až starozákonne treba s nimi jednať, vieš, to ako... Ne. Raz už musia dostať tak po papuli, že sa z toho nespamätajú, ja to poviem takto.
To sa ti ale stále ale vracia.
No, stále sa to vracia, tak musia, som povedal, musia tak dostať po papuli, aby sa to už nevrátilo. Alebo to není nekresťanské, čo hovorím. Ja to nehovorím kvôli sebe. Však ja mám 67 rokov zapadný. Ale no, však to mám ako... Ešte ne, musíš gratulovať, ešte to není. Až do novembra. Tak zapadní. No.
Ale keby zabudol, vieš.
Ja keby čo, zabudol, on už je starší pán.
Hej, ja zabudem.
Ja dobre. Ti môžem zavolať, že mi máš gratulovať.
Stačí iba SMS-ko mi pošli a potom ja ti odpíšem. Dobre, páni, spravme to takto. Dajme si jednu pesničku, hej, 5 minút. Dobre? A potom pustíme poslucháča.
No, ale za ten čas naštartuješ aj telefón.
Áno, jasne, samozrejme.
Dobrý deň všetkých.
Dobrý deň, a už máme aj telefonujúceho.
Si predstav, a ja mám Janka na linke.
Pán Baránek.
Dobre.
Dáme telefonujúce. Dobrý deň, nech sa vám páči. Haló. Ja, on odišiel.
Duch ťa vytočil.
Nie, on odišiel. Zmizol. 0908 936 277. Ako to vieš? Presne.
Počujem.
Nech sa páči, dobrý deň.
Haló.
Hovorte.
Dobrý deň, poslucháč Jozef z Karpaty. Nebudem komentovať, čo pán Barane hovorí, aj keď myslím si, že hovorí pravdu, ale tú prosbu, pre mňa najväčší problém na Slovákov, ale aj hostí a moderátorov je, že neviete dať informáciu poslucháčom jednoducho vtedy, v tom danom momente, keď to nastalo. Napríklad, keď pán Barane hovorí, že mu zručili zmluvy, povedzme, ako teatri, to len aký taký príklad, tak jednoducho nepovedal, povedzme, čo sa deje. A tí ľudia všeobecne nevedia rozhodovať, keď nemajú správny čas, správne informácie. A ak môžem, tak iba by som odpovedal napríklad, keď pán Baranej akože má tú stranu a napríklad taký Marian Kufa, ten kňaz, ktorý nemá žiadnu stranu, veď iba pani Márii a Bohu a prezentuje sa, ako prezentuje, tak keby ste sa pán Baranek spojili s tým Marianom Kufom a urobili niekoľko zásadných rozhodnutí, aby ste oslovili, ja neviem, tých milión kresťanov na Slovensku. A ešte jedna taká poznámka. Ja neviem, aký je vzťah medzi Infovojnou a tým prevádzkovateľom tej Fiči Media, čo tam je vpravo dole, ten prieskum, že, jak sa to volá, prinútiť politikov, hej, aby mali tú zodpovednosť, to beží tam ten prieskum. Podľa mňa tiež je to nejaká blbosť, lebo ten prevádzkovateľ by mohol pustiť takýto prieskum bez registrácií, bez všetkého, aby ste mali relevantné dáta. Aj ľudí, ktorí tam hlasujú momentálne, ja som sa skúšal akože hlasovať ako jednorazovo. V podstate dá sa to overiť iba cez IP adresu, ale bohužiaľ u vás to nefunguje. Takže neviem, mne sa vidí, že komunikácia, marketing, predaj informácií, toto veľmi chýba. Vám ako moderátorom aj prezentujete sa v vysielaní. Ďakujem pekne, držte sa.
Ďakujeme. Janko?
Hrozne bublinkoval ten posluchač. Ja viem, že tam niečo hovoril o mne, niečo o strane, niečo o teatri a to je všetko, čo som zaregistroval. Fakt som ho nerozumel. Ale keď mi zopakujete Tie najdôležitejšie body, tak ja odpoviem.
Čo sa nedáš dohromady s Marianom Kufom?
Marianom Kufom, prečo by som sa s ním mal dávať dohromady? Však to je kňaz.
Neviem.
Ja ho poznám, ale však on je kňaz, on má svoju farnosť, on sa tam stará o tých bezdomovcov, o tých kriminálnikov, robí veľmi zaslúžnú činnosť, ale on nechce, pokiaľ viem, Marian Kufa nechce vstupovať do politiky.
Dobre, máme ďalšieho volajúceho, ja len...
Čo to znamená dať sa dohromady? Ja neviem, čo to znamená dať sa dohromady, akože v tomto prípade.
A že na to Fitchi Media je mimo nás, aj na tom nemáme vplyv, my sme tomu, už mu to vraveli o tom, o tej registrácii, proste tak toto je.
Oj.
No, takže ako... Buď si to, uvedomí, alebo si to neuvedomí, to je jedno, hej. No. Máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem, páni, pozdravujem. Chcel by som pána Janca Baránka. Chcel by som sa mu srdečne poďakovať. A hlavne za tú zaslúženú činnosť, čo robí. A treba to viacej šíriť medzi ľudí, lebo ľudia sú doslova ako keby mali klapky na ušiach, nevidia, nepočujú. Oni sa preberú, až keď doslova to bude zavedené, už keď budú musieť za to platiť a potom to bude pre nich katastrofa. A zároveň to dopadne presne tak, ako Janko Baránek opísal. Tak snáď jednu otázku ešte na neho, keď mi dovolíte, že či by vedel poradiť, ako by taký človek, ktorý má chuť sa tomu postaviť na odpor, ako by mal postupovať. Ďakujem pekne a pozdravujem aj kolegovia z práce.
Ďakujeme, aj my pozdravujeme.
Pozdravujeme.
Samozrejme, tých možností, ako postupovať, je viac momentálne. Ešte není taký explicitný dôvod sa postaviť na odpor. Ja som založil tú skupinu Pripravený brániť vlasť v prípade, že to bude potrebné. Hej. Takže jedna z možností, ak som toto začal, je prihlásiť sa do tej skupiny. Samozrejme, druhá z možností je hľadať podobne zmýšľajúcich ľudí. Ja teraz nehovorím, že sa treba pripravovať na partizánsku vojnu, lebo tie formy odporu samozrejme sú rôzne. Ja uprednostňujem primárne nenásilné formy odporu. Hoci s tou výhradou, ktorú som povedal, už aj počas tejto relácie, oni po nás strieľajú, chcú nám zapáliť domy a tak ďalej. Takže možno, ja dúfam, že nie, ale možno príde aj na to. Ale však pozrieme sa, čo sa deje v Európe. Tie obrovské nepokoje, o ktorých teda naše médiá bohužiaľ neinformujú. Takže možno v tom horšom prípade niečo podobné príde aj na Slovensko. My sme totiž to vo všetkom tak pozadu. Aj tie pozitívne veci k nám prichádzajú neskôr a bohužiaľ aj negatívne, lebo jeden z čiernych scenárov pre mňa je, že pomaly sa tá Európa bude, čo sa týka vlád národných štátov, otáčať s tým normálnym smerom. No a u nás prídu k moci progresivisti. Hej. Vzhľadom na to historicky už odskúšané meškanie Slovenska. Čo by bolo teda úplná absurdita. Jedna vec ma tam utešuje, že možno už Európa bude v takom stave, že nebudú mať s kým robiť zle. No. A nebudú mať ústavnú väčšinu. A vymenili aj tú ústavu, ktorá teraz bola novelizovaná. No, ale čo robiť? Ja teraz hovorím, ja vás nejdem vyzývať, robte si domobrany. Hoci aj to je jedna z ciest, hej? Ako sa brániť a dá sa to urobiť celkom legálne. To nemusí byť nejaká partizánska činnosť. Ale dnes je hlavným nástrojom stále tá informovanosť. Stále hovoriť to tým ľuďom, že čo nás čaká. Hej. A aj formou možno mailov alebo nejakých petícií alebo čo požadovať od vlády, súčasnej, aby to zastavila, tak jak povedal Babiš, jak som spomenul Babiša, však on to nerobil z nezištných dôvodov, to si treba uvedomiť. Babiš je jeden z podnikateľov, ktorého ten Green Deal veľmi negatívne zasahuje. Ja poviem príklad, keď som skoro pred 2 rokmi založil tú medzinárodnú alianciu za zrušenie Green Dealu, tak Babiš ako jeden z prvých o tom hovoril a dokonca na tom konzervatívnom samite v Madride sa prihlásil k tomu a povedal, že Green Deal treba zrušiť. Lebo však on má Agrofert, on vyrába umelé hnojiva, vyrába, je, má, podniká v poľnohospodárstve, v poľnohospodárstve. To sú všetko činnosti veľmi náročné na energie. Ak sa bavíme o umelých hnojivách, tak samozrejme aj na plyn. Tak jeho sa to priamo dotýka. Tak preto Babiš, si myslím, to je jeden z hlavných motivov, prečo bojuje Green Deal, proti Green Dealu. Ale vlastne ma to nezaujíma. Dôležité je, že bojuje. Hej? No možno by mal aj Fico podnikať vo výrobe umelých hnojiv a potom by možno mal takisto. Alebo mať výrobu spalovacích motorov, možno potom by bol inak naladený voči tomuto.
On má baterkáreň.
No však.
Každý máme niečo.
A, no, ale tou informovanosťou. Viete, jak sa hovorí, psi čeko do neba nepríde a ja s výnimkou tých dvoch vysielaní v teatrojke fakt nedostávam priestor v tých mainstreamových médiách, kde by som tieto veci mohol hovoriť. Chvála Bohu, že dostávam priestor napríklad u vás, kde tá počúvanosť je vysoká. Len napriek tomu si myslím, že to povedomie o týchto hrozbách je dosť nízke, lebo človek, keď to počuje raz, no tak to nejak zaregistruje a povie si, ja som sa veľakrát stretol s tým, povie si, že tomu neverí. Ja som sa veľakrát stretol s tým, že keď som o tom hovoril, ľudia tomu neverili. To je presne to, že to by predsa neurobili. A ja som aj jedno video nahral, ktoré sa volalo, že oni urobia všetko, o čom si myslíte, že by neurobili. Lebo uvedome si, že my máme dočinenia so psychopatmi a s fanatizovanými aktivistami. Tie psychopati sú skorumpovaní a tí fanatizovaní aktivisti, tie treba platiť, lebo sú to aktivisti sfanatizovaní. A je, normálny človek nemá toľko empatie, aby sa vedel vžiť do myslenia psychopata. Na to by musel byť psychopat, no ale to už potom zase není normálny človek. Hej. Takže z toho sa ako nedá nejak vymotať, ale treba uveriť tomu, že oni naozaj urobia všetko, o čo my si myslíme, že by neurobili. A pokiaľ tomu uveríme, tak potom to riešenie a tá budúcnosť je taká, no a keď som hovoril. Lebo ja verím tomu, že oni sú schopní všetkého. A to Stalin svojho času povedal, že smrť jedného človeka je tragédia, smrť miliónov je štatistika. A toto sú oni. Toto presne sú oni. Vidíme to na Ukrajine. Vidíme, že to strapaté hovedo, čo bol britským premiérom, vtedy, keď tá vojna už bola naozaj tesne, tesne pred prímerím, dokonca už to bolo aj podpísané údajne, tak ten Boris Johnson to zrušil. Jednoducho došiel na tým Zelenským, nasľuboval mu hory doly, neviem, čím ho povydieral, pokorumpoval a to zrušil. On si musel byť vedomý toho, že tento jeho krok bude znamenať 10 000 zmarených životov mladých mužov.
Čo na tom, veď dostal 1 000 000 libier na účet, čo tam po nejakej štatistike. Prosím.
Ale to len psychopat urobí toto.
Máme telefón.
Veď to len psychopat urobí.
Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň. Prosím vás, ja mám takú poznámku k pánovi Barankovi, ako rozprával o tom, že keby sa kresťania správali v minulosti inak, tak by to kresťanstvo nikdy nebolo zavedené. Ja by som to obdobie rozdelil na možno dve. A jedna situácia je tá, kedy kresťanstvo naozaj na toto územie prišlo. A u nás je niekoľko diel, napríklad jedno je Mečom a krížom, kde sa dozvieme o tom, že kresťanstvo sa zavádzalo naozaj takým spôsobom, že sa odrezávali hrdla a vypalovali dediny. Čiže to je niečo podobné, ako keby dnes niekto prišiel a povedal, od zajtra budete mať nové náboženstvo a kto s tým nesúhlasí, tak toho proste popravíme. A potom druhá situácia je, keď už kresťanstvo bolo nejakým spôsobom ustabilizované na tomto území a možno aj, ja neviem, tá organizácia, lebo tak by som ju nazval, dospela do istého štádia a povedali si, alebo možno proste došlo aj k nejakému obrodeniu, určite však poznáme takých ľudí, ktorí v tom kresťanstve isté obrodenie robili, ja neviem, Luther alebo Jan Hus a x ďalších, ktorí teda sa v nich to svedomie prebudilo. A tak títo ľudia určite, verím tomu, že ich boli milióny, ktorí zavádzali to kresťanstvo štýlom vlastne vysvetľovania a takého naozaj aj seba odopierania, naozaj žitia v chudobe, len aby naozaj oni tomu verili a aby naozaj seriózne mohli priviesť to kresťanstvo medzi ľudí, lebo v ňom videli niečo pozitívne v danom čase pre tú spoločnosť možno vykupujúce, hej, v danej situácii, ktorá bola. Dnes napríklad Kufa, to je človek, ktorého ja si myslím môže počúvať aj ateista, aj ja neviem kto a proste v jeho slovách nemôže nájsť nič zlé. A takisto kresťania sa aj často opierali o, alebo nie že často, však to je vlastne základná podstata kresťanstva, opierať sa o slova, vlastne o evanjelia, o to, čo vlastne kázal Ježiš. A ja myslím, že ani moslimovia, dokonca ani klasickí židia, ak sa nebavíme o sionistoch, tak s Ježišom, s tou postavou nemá nikto žiadny problém. Ani s tým, čo hovoril. Dokonca aj sami židia, niektorí tvrdia, že áno, to, čo on rozpráva, je normálne, je to nič zlé, na tom nie je. Čiže ja by som to kresťanstvo, alebo ten pohľad na to, čo by kresťanstvo, alebo dnešné náboženstvo malo prinášať, ja by som to ako keby oddelil od tej myšlienky, ktorú povedzme hlásal Ježiš, a od tej organizácie, ktorá v minulosti jednoducho urobila dosť veľké prúsery, a aj tie križiacké výpravy a tak ďalej. Určite kresťanstvo sa za toto nemôže píšiť, ani si nejaké zásluhy pripisovať, že to je niečo pozitívne, ale určite skôr je to niečo negatívne. Čiže ja len takú poznámku aj k tomuto. A potom druhá, ak skončím. Čo ten Johnson asi povedal tomu Zelenskému, respektíve čo prebieha na osobných stretnutiach? Ja len logickou úvahou, samozrejme, dokázať sa to nedá. Ale je veľa politikov v Európe, ktorí najprv nie, ale keď sa so Zelenským osobne stretli, tak zrazu áno. A teraz, čo si tam oni asi mohli povedať? Viete, a či Fico, alebo hoci kto iný, títo politici, mne jeden kamarát z vojenského spravodajstva, bol to riaditeľ, povedal, ak chceš zistiť príčinu veci, hľadaj tok peňazí. A to je pravda. Môj názor je taký, že, a to sa naozaj ukázalo veľakrát, že politik častokrát hovorí nie, až kým tam nenájde nejakú cestičku, ako zarobiť na tom peniaze. Či už priamo cez nejaký úplatok, alebo nepriamo cez nejakú nasadenú firmu a cez celú tú chobotnicu a schému tých vlastníctiev a spoluvlastníctiev a dozorných rád. Proste vždy, ak ten človek nájde cestičku, ako sa k tým peniazom dostať, tak bude súhlasiť s čímkoľvek. To vidíme napríklad teraz o Ficovi. Pred voľbami mal plné ústa reči čohokoľvek, ja sám som ho volil, ale už pol hodinu po voľbách by som ho zastrelil. Takže, lebo povedal niečo, čo predtým nikdy otvorene nepovedal. A jednoducho, ja si myslím, že oni sa s tým Zelenským proste len chcú stretnúť a on keď niekde príde, alebo oni prídu za ním, tak on im jednoducho vysvetlí tú schému, ako sa tie peniaze dostanú ku ním. A oni vtedy zázračne zrazu súhlasia s tým, že áno, však to je správne, ideme týmto smerom. Ale dobre. Vždy je to až po osobnom stretnutí.
Dobre, zaujímavé. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Jano?
To je strašne veľa tém otvorených, trošku pomiešaných, no hlavne samozrejme musím súhlasiť s tým, že kresťanstvo treba oddeliť od Ježiša, jak posluchač povedal. No tak to potom neviem, akože. No, neviem, čo mám tomu povedať. Je to
nepovedal kresťanstvo, povedal tú organizáciu, to znamená asi katolícku cirkev.
Ja možno to tak myslel. No ani tá sa nedá oddeliť od Ježiša a potom by ako stratila opodstatnenie. Potom by stratila. Akože vymenoval tu teda ako kvázi hriechy katolíckej cirkvi, vtedy ešte katolické pred schizmou. Pozrite sa, začnem v roku 380, keď si sa Teodosius prvý veľký vyhlasil v Ríme kresťanstvo za hlavné, jediné náboženstvo. A to bola antika ešte. Hej. A potom došiel stredovek a križiacke výpravy a tak ďalej, čo tu posluchač kritizuje. Ja som vždy fascinovaný tým, že my sa optikou 21. storočia pozeráme na stredovek. Na obdobie, kedy tí ľudia naozaj verili tomu. Oni naozaj verili tomu, že existujú čarodejnice. Oni naozaj verili tomu, že tú svetú zem treba oslobodiť od moslimov.
Aj to bolo tak mienené.
My to dnes posudzujeme... No však áno, však to, o tom to bolo. A my to dnes posudzujeme, ja neviem, cez chartu OSN ľudských práv z roku 48 napríklad. Však to je pre Boha nezmysel. To je presne to isté, čo robili tí Vogue a Black Lives Matter v USA, keď robili to ikonoborectvo, teda vo forme toho, že strhávali sochy otcov zakladateľov, lebo mali tí ľudia otrokov. Hej? Ale vtedy to bolo normálne. My mentalitou 21. storočia nemôžeme posudzovať veci, ktoré sa stali v 19., 18., 11. storočí alebo v 7. storočí. Toto je základná chyba. My takto potom znegujeme celú históriu. Potom, lebo tak poďme do feudalizmu, no musíme znegovať celý feudalizmus. Poďme do antiky, musíme znegovať napríklad Rímsku ríšu, lebo tam boli takisto otroci, a to neboli kresťania, tí cisári. To predsa neboli kresťania a mali otrokov a nehali gladiátorov bojovať v aréne a tam sa ľudia chodili na to pozerať, ak dnes chodia do kina alebo si na zapnú Netflix. My to nemôžeme, jednoducho to... Tu funguje nejaký vývoj. Tu sa mení naozaj, menia sa názory, mení sa vôbec poňatie toho, na čo človek má právo. To sú tie tzv. Prirodzené práva človeka. A na základe tohto môžem to kresťanstvo potom kritizovať do nekonečna. Ale čo je podstatné, a možno to teraz pochopia ľudia, keď poviem to porovnanie, to je presne takisto tomu verili, ako dnes naozaj niekto verí tomu, že máš pohlavie a rod. A že ty môžeš byť dnes muž, zajtra žena a pozajtra bipolárny, či čo sú to oni. To není takisto nič iné, len viera. Ale toto akceptujeme. Hej? Ale to, že kresťania v 11. storočí išli do Jeruzalema potom neskôr bola inkvizícia, tak ďalej, ale uvedome si, že oni tomu verili. Oni to robili v dobrom úmysle na 90%. To nebolo to, že teraz sa ti idem pomstiť, alebo čo, oni to robili, tam ten úmysel je veľmi dôležitý. Aj v kresťanstve je dôležitý úmysel, s akým úmyslom tie veci ideš robiť. A oni v dobrom úmysle išli oslobodzovať svetú zem. To, že sa tam diali potom zverstva a tak ďalej, jak sa to zvykne vo vojnách robiť, to je druhá vec. Hej? Ale ten úmysel je veľmi dôležitý. Takisto ten Riman, ktorý si išiel pozrieť tie gladiatorské zápasy, on nemal zrejme zlý úmysel, že hurá, budú tam umierať gladiátori. On sa išiel zabaviť. A vtedy to bola forma zábavy, ktorá bola bežná. Však tie arény nachádzame po celom vtedajšom antickom, respektíve svete, kde Rímania vládli. Bolo to niečo normálne, takže aj my musíme brať ohľad na to, že tá ľudská psychika, morálka, etika, že sa to vyvíja, že to má nejaký časopriestor, že máme tu nejakú časovú os, ako sa to vyvíjalo. A keď sa bavíme, však dobre, Cortés išiel na základe poverenia guvernéra Mexika, išiel do Južnej Ameriky, Mexiko je Strednej Amerike a dobil ríšu Aztekov. Ako dnes sa to môže vydávať, odporný kresťan, čo robil. Ale sa pozrieme si tú aztekskú kultúru, čo to bolo za kultúra, čo boli ľudské obete, ktorá bola násobne agresívnejšia, násobne neľudskejšia, ako to, čo potom nastalo, keď tam zaviedli kresťanstvo. Ale my tu budeme kresťanom otreskávať o hlavu, že sme boli expanzívni a že sme boli krutí a zlí. Ale však si preboha naštudujú, nech si tí ľudia potom naštudujú aj tie dejiny Strednej a Južnej Ameriky čo robili Inkovia, čo robili Aztekovia, čo robili Toltekovia napríklad, ktorých tak Dušek veľmi adoruje. Mne sa to teda vôbec nepáči. Však to boli o mnoho krvilačnejšie civilizácie, ako bola tá kresťanská, ktorú tam potom nastolili. A treba to vidieť z tohto uhla pohľadu.
Janko.
Už som prešvihol čas.
Na pohode. Pohode.
Pozri, jak si sleduje hodinky.
No. Ďakujeme ti veľmi pekne.
A ja vám ďakujem za pozvanie a poslucháčom za pozornosť.
A ďakujem, Janko. No a my sa rozlúčime. Dnešné dopoludne na Infovojne sa končí, ale počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. hodine. Ja vám želám pekný deň, vám všetkým, aj tebe, Janko. Ahoj.
Aj vám pekný deň, majte sa.
Ďakujeme Adrianovi aj hostovi, ďakujem a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Zajtra sa budeme baviť o ústave, tak máte sa na čo tešiť.
Teším sa.
Ďakujem vám za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.